vítejte, vážení návštěvníci studia Slovan. Děkujeme za vaši skvělou volbu, že jste si vybrali poslech a návštěvu našeho studia Slovan. Slibujeme, že si užijete dostatek informací prostý xenofobie, ale i neohlížející se na takzvanou politickou korektnost. Vítejte, vážení návštěvníci. Těšíme se na vás. Dobré odpoledne, dámy a pánové, vážení přátelé, podporovatelé, příznivci. Dneska máme už 21. května, já říkám už, protože letí to strašně rychle, už je skoro dva měsíce, máme tady jaro a mezi tím se děje spoustu věcí různých. Když jsem se rozhodoval s Fandou nad tímto pořadem nebo nad tímto tématem, tak jsme vycházeli z toho, že prostě přijít s něčím, co Fanda zaprvé umí, má k tomu vztah můj host, který už za chviličku, myslím, se připojí. A zároveň prostě, co bude takové aktuální, ale zároveň i nadčasové, trošku to odreaguje nás všechny od toho, co se okolo nás děje, takové to palčivé, prostě to znamená ty dopady té pandemie, prostě i třeba zdravotní nějaké problémy, nemyslím jenom přímo, co jsou spojené s pandemií, ale co třeba člověka trápí, on to nemůže řešit tak jako v běžném životě, když ještě to běželo podle těch starých, prostě starých nějakých pořádků, které vlastně nejsou ani tak staré, protože je to něco přes 2-3 měsíce, prostě když ještě jsme jeli po staru. Takže ten čas se rychle utíká, vlastně máme tady 7. pokračování už dneska včelího domu s hostem Fandou. Takže Fando, já se chci zeptat, jsi už mezi námi?
Mezi vámi pár let.
Ahoj. Tak to je skvělý, že už je všechno v pořádku technicky. Takže snad si to dneska i všichni užijeme vzájemně. Takže jak jsi se měl, co je teďko novýho? Já už jsem přivítal posluchače, to si asi stačil slyšet, takže všechno už je odstartované. Co je nového?
Poslouchám pozorně, neboj se, jenom jsem se tady přihazoval drahý nějak. No novýho je to, že vlastně, jak jsem zase říkal v jednou z těch prvních částí, pro nás vlastně vypadá, že jaro teprve začíná, ale vlastně příroda teďkon vlastně kvaltuje, aby vlastně všechno stihla do zimy vlastně připravit. A ona to nemá úplně jednoduchý, takže vlastně teďkon asi předpokládám, že už budou, nastanou zase brzo sucha, takže vlastně ona má opravdu jenom pár dní na to, aby vlastně vykvetla, dozrály plody a dozrály semena, že, který prostě někam popadají, nebo to roznesou ptáci, nebo tak, jak to má každá rostlinka naprogramovaný. A aby vlastně do zimy bylo všechno tak, jak má. Takže vlastně pro nás to začíná a pro přírodu vlastně ta je v plném proudu, protože jí to za chvilku skončí. Vlastně, jak jsem říkal, tak 21. června, což vlastně je za míň než za měsíc, už se vlastně příroda začne chystat na zimu. Takže vlastně i z toho pohledu je to hodně zajímavý. Jinak teda, když jsem nakousnul ty sucha, byli jsme právě za kamarádem tady kousek v jedné vesnici a jel jsem kolem řeky, taková ta horská bystřina Rolava a ona už je teďkon vlastně začát, nebo v půlce května je téměř suchá, takže já si myslím, že to bude letos možná trošku jako průšvih jako s vodou, protože s těma spodníma vodama ty lesy už skoro nic nepouští. Takže tohle je taková trošku depresivní zpráva, ale zase na druhou stranu ta příroda, jak se rozjela, tak jsme právě seděli na zápraží, on má takový krásný starý domek vlastně mezi taková čertová zahrádka, moc hezký místo. A volali nám prostě lidi, že chytili roje. Mě vlastně ten náš spolek spustil takzvanou včelí pohotovost a jako dali to prostě vědět na všechny možné úřady, že vlastně když bude mít někdo problém s rojem, ať nám zavolá a někdo vždycky, kdo má čas, tak pro něj sjede, tak nám právě volali, že tam kousíček zase v jiný vesnici přes kopec tam někdo viděl roj, tak jsme to tam jeli řešit, jeli jsme ho vždycky byli lepšího, jo, samozřejmě chytit. A tak, když jsme tam přijeli, tak tam nebyl roj jeden, ale byly tam roje dva. A jak je vždycky problém s tím, že jsou ty roje vysoko, tak my jsme měli zase pro změnu problém, že jsou ty roje moc nízko, takže se tam pod nich nedalo ani nic strštit. A jak jsme si poradili, roje jsme oba chytli, včelky už mají svý místa. A ono, tohle je hrozně důležitý, protože vlastně ty včelky vlastně teďkon nemají moc kam se schovat, jo. Takže není úplně výjimečný, že prostě vlezou do nějakého třeba starého auta nebo vlezou do nějaký maringotky starý mezi plechy, kde tam tudíž ani pomalu nejde dostat. A ty jejich přirozený prostředí, ty vykotlaný stromy, to už v podstatě je všechno pryč, protože vlastně ten strom, než stačí nějak takhle zestárnout, tak my ho vlastně pokácíme. Takže vlastně ty včelky moc v té přírodě nemají šanci, takže někde jako vzácně, já jsem v přírodě prakticky ještě divoký včely neviděl. Ale no, takže vlastně z tohohle důvodu vlastně musíme nějakým způsobem jako zachraňovat a je to vlastně i na tom vidět, že teď vlastně začíná, nebo je půlka května a ty roje lítají tak moc, že vlastně oni se rojí dokonce i oddělky. Takže to může značit spoustu věcí, které ani se mi nechce domýšlet, co to všechno může znamenat. Jo. Takže se vlastně můžeme připravit na to, že nějaký divočiny v přírodě se asi dít budou. No.
Příroda je v tomhle tom velice dobrý, prostě takový nějaký magnet nebo ukazatel vlastně toho, co se okolo nás děje, protože mě pořád se všichni ptají, když mi zavolají a já nesedím, teď sedím uvnitř, jo, ale většinou beru telefony, když jsem v atriu, když tam buď něco dělám, nebo tam sedím prostě. A tam je krásně zpívají ptáci prostě z těch našich vysokých stromů, který kdysi, není to zas tak dlouho, nenáviděli všichni sousedí, že prostě máme vysoký stromy, že to není trendy a že občas nějaký list může i k ním, nebo nějaká taková ta jehličnatina, že může k ním zalítnout a to je něco tak strašného prostě, když tam dopadne pár listů, nebo pár kousků jehličí, prostě to je něco tak hroznýho a že to jedný sousedce, která je asi o dvě vily vejš než my, takže to cloní prostě nějaký výhled k nějakým známým asi do 10 kilometrů vzdálený prostě nějaký jiný obce. Takže prostě proč máme vůbec ty stromy a že moderní je prostě, aby tady jenom jezdili nějaký roboti po trávě, ať to všechno prostě vykácíme, ať uděláme prostě takový to britský, prostě jenom ten nízký trávníček, jak to bude prostě skvělý, jak to bude fon prostě a tak. Jo. No ale pomaličku přišly právě ty sucha a ty sucha zase jim nějak vrátili takový to lidství nebo to myšlení, prostě jinak ty sousedi jsou fajn, no, prostě všichni. A přestali to komentovat, přestali komentovat listí, přestali komentovat jehličí, přestali komentovat výhledy a spíš si myslím, že teda už nám začínají ne závidět, ale prostě dávat zapravdu v tom, že my jsme v pohodě právě díky tomu, jak máme vysoký stromy, tak nemusíme pořád sekat zahradu, než to oni museli doteďka nebo ještě jezdit každou chvíli prostě s nějakou tou sekačkou, aby si to tam skultivovali po tom Britonsku. No a dokonce mě potěšilo, že náš hned vedlejší soused, tak ten už neseká skoro vůbec a přitom by mohl sekat, tak má jednu, dvě sekačky, prostě nějaký docela schopný. A on říká, no já to právě dělám kvůli včeličkám, já to dělám kvůli ptáčkům, prostě kvůli tomu. No a mě v tom atriu prostě zpívají ptáci a zpívají nádherně. No a protože se mi na to ptali i kamarádky, tak jsem říkal, že jim to nahraju. A když jsem to nahrál jako zvukově, tak jsem zjistil, že na sociální sítě, že to nejde moc vystavovat, protože ty se tomu brání jako člověk asi nějakou ilegální muziku nebo něco, nějakou ukradenou, tak aby tam prostě nějak neprovozoval. Tak jsem z toho musel vlastně udělat video, musel jsem nafilmovat video. No a to video bohužel, teda oni ty ptáčkové, tak sedějí na vrcholu jednoho ze stromů, co tady máme, úplně hned vedle. A ten strom je nahoře už suchý. Jo. To znamená, že ty stromy, oni schnou ze zhora. Ptáci sice na to sedají, protože asi dobře se jim tam zaprvé zabírá nějaká ta pozice a dobře se jim z toho vidí a zpívá a tak dále. A ten pohled je takový smutný. Naštěstí ty okolní stromy, tak ty jsou zelený, takže ono zase úplně nějaký takový dysoptický, to není, jako, nebo tragický, ale je takový smutný, že člověk kamkoliv se podívá do přírody, tak zjistí, co všechno jsme vlastně jako s tou přírodou napáchali. Jo? Že prostě takový ty soušky, nebo to já jako dítě si to moc ani nepamatuju, že by ty soušky byly, prostě o souškách se mluvilo jako o něčem výjimečném, že někde prostě, že uschnul nějaký strom, tak ten musel být nemocný. A že by to bylo půdním suchem, tak si to vlastně vůbec něco takového nepamatuju. Že to je jedna reakce. A druhá je, že teďko si uvědomujeme, jak hodně s tebou nahrávám ty naše pořady, vlastně tam to už je 7. pořad, nebo i naživo, jak je teďko vysíláme. Tak doma samozřejmě je to téma taky hodně prioritní a všímáme si, že zatím moc včelky skoro nevidíme, ale vidíme hodně čmeláků, jo. Takže ještě, jestli, už jsme možná o tom jednou mluvili, ale jestli by si ještě řekl něco k těm čmelákům, prostě čím to je, že těch čmeláků je aspoň nám, že jich je daleko blíž než těch včelek, že ty včelky prostě do těch obydlenějších prostě míst, kde už lidi okolo sebe mají nějaký ploty a tak dále, a není to prostě úplně taková ta divočina, takže jich je míň.
No jasně, no, je to já teda začnu ještě tím, jak jsi říkal, že jsme, co jsme té přírodě jako dokázali udělat. Vlastně to je věc, která mě děsí od malička. Já jsem se hrozně zajímal o zvířata, nebo africký zvířata, o tyhle ty spíš jako exotický. A vždycky mě zaráželo, kolik je jich vlastně na pokraji vyhynutí. A já jsem si říkal, prkínka, tak teď už přece je jiná doba, teď už ty lidi snad mají rozum. Tak to přestanou, začnou to chránit, udělají jim nějaký ty, začaly se zřizovat ty parky, takže to snad nějak zachrání. Ono naopak, oni opravdu spousta těch zvířat, co byly na pokraji vyhynutí, jako lidi opravdu nakonec vyhubili. A ocitli se na tom seznamu další a další, jako spousta živočichů, hmyzu, motýlů, prostě i ryb, který vlastně ani nestačíme poznat a vlastně nepoznáme je vůbec, protože dřív stačíme vyhubit, jo, tou svojí činností, která vede jenom k tomu, aby si někdo namastil kapsu. Prostě tohle to mě úplně drtí, se přiznám. A vlastně jako zatím stojí strašně taková ta lidská jako pohodlnost, že vlastně my to umožňujeme, to vlastně my všichni tím, že vlastně jako mlčíme a děláme, že to nevidíme, jo. Prostě tohle je fakt hrozně špatný, takže vlastně musíme fakt začít každý od sebe a prostě buď si nekupovat ty věci, co jsou takový, nebo opravdu nehrát tyhle ty hry. Tohle to mě děsí. Ta příroda prostě u nás třeba v tom světě, tak my už jsme si ji de facto zničili dřív, my jsme tady to všechno vykáceli, ale teď přece jenom nějakým způsobem už si to trošku chráníme. Ale protože tady zase by se přece jenom strhnul nějaký mediální rambajs. Ale to, co se děje v těch světech, kde opravdu tam vládnou jenom opravdu ty koloniální mocnosti a ty firmy, které vlastně zároveň ovládají ty státy, vlastně i ty silný, ale i ty slaboučky, že jo, který se vlastně tam drží, jenom nějaký figurky, aby vlastně tam mohli drancovat polibosti. Tam je to opravdu strašidelný úplně, co se tam děje. To je hrozný. Takže tohle to bych jako chtěl apelovat, aby si to lidi začali uvědomovat, ale aspoň to nepřehlíželi. A jinak, co se týká těch čmeláků, jak jsem říkal, ty čmeláci jsou hodně dobrý zvířátka do zahrádky. Oni mají tu opylovací schopnost taky velikánskou. Došáhnou vlastně dál, mají ty sousádky delší, takže vlastně spoustu, nebo je dost rostlin, který nedokážou opylovat včely, ale čmeláci jo. Čmeláci se tady naučili takovou fintu, kterou určitě spoustě rostlinám neudělali radost, že vlastně se ne naučili prokousnout z boku, aby se k tomu nektaru dostali pohodlně. Čímž pádem pak nepřenášejí ten pyl. Že jo? Takže ta rostlinka tam chystá nektárek jako odměnu pro ten, kdo ten její pyl roznese dál. A ty čmeláci to takhle ošidili. Ale sranda je, že se to vlastně od nich naučili i včely. Takže některý včely vlastně to umí se tam dostat bokem taky. A jinak včeláci mají tu výhodu, ty čmeláci mají tu výhodu, že, dokážou lítat, i když třeba trochu prší, anebo i když je zima. Oni jsou jako prostě takový mohutnější, že jo, huňatý, a mají prostě tu termoregulaci, mají prostě lepší než ty včely. Tak to prostě dají. Jo. Ta včelka přece jenom je, jsou takový samostatnější. Ta včelka pořád je to ten superorganismus, kdy vlastně vyletí jedna buňka a zahřát se dokážou akorát jenom jako celek. Takže z tohohle pohledu, když je třeba další dobu horší počasí a třeba ty kytky vykvetou někde, kde třeba i včely jsou, ale prostě oni tam nevylítnou, tak prostě smůla. Když to ty čmeláci, ty to dají, no. Ty to prostě opilujou a proto třeba, když máte nějaký velký zahradnictví, tak ty zahrádkáři, ty zahradníci si tam pořizují teda spíš čmeláky než včely. Právě z toho důvodu, že tam to mají vlastně téměř jistý, no. A taky je s nima méně práce, no, nemusí vytáčet med a tak, protože ono, i když si řeknete, že ten med vytáčet nechce, tak ono vám to nedá, abyste si trošku nevzali.
To je zajímavý postřeh. A prosím tě, dostali jsme ještě dotaz od Jindřicha a Jindřich nás i zdraví. On píše, zdravím do Prahy, do Krušných hor a děkuji za včelí dům 6, to znamená za tu šestku, to je za ten minulý. Náhodou mi kamarád přeposlal toto video. Myslím, že je to zrovna ten asijský druh, tle závěru videa. Přepošlete Fandovi a vám oběma dík za vysílání, jako vždy jste nesklamali. Zdraví Jindřich. PS, sršeň je ta vosa, i když se používá ten sršeň. Takže děkujeme Jindřichovi za nějaký poznatek. A prosím tě, stačil jsi si na chviličku pustit to video? Co je tam nějaký
tak? Pavle, koukal jsem na to video, ale... Na mě to, já nevím, co to je, jako tam nebyl záběr na toho dospělého, tam nebyl, ale byl jenom potom na konci na larvě a podle toho to fakt nepoznám. Ale to mně přijde, jako od začátku, když se na to podíváte pozorněji, mně to přijde jako umělý hnízdo, jako nebo připravený, jo? Ono se dá udělat, ne že je umělý jako včelí úl, ale že prostě někde připravíte, jako se třeba dělají v hmyzí hotely, tak jim prostě připravíte stanoviště a ona se tam ta sršeň jako zabydlí. A tohle mi přijde jako, jako opravdu, že to je uměle vytvořený a samozřejmě ty sršiny už se to potom dostaví. Jo? Já jim tam prostě jenom něco připravím a oni už se o sebe postarají. A že tohle to bylo používané na gastronomii, že vlastně oni to tam potom na konci vyrubou a na konci to tam skončilo, ty larvy tam skončily na talíři. Jo? Takže já si myslím, že to může být docela dobrota, teda, protože to jsou ty larvy, to je prostě čistý, to jsou čistý proteiny. A záleží samozřejmě na úpravě, ale nevím, jestli by se to tady u nás chytlo, ale přišlo mi to teda tak, že to bylo nějaký něco umělýho, ale co se na to chová, vůbec nevím, takhle, že se baštěj sršně jsem viděl poprvé v životě, takže nevím o tom nic víc.
Můžeš jenom říct, jak to video, jak vypadalo, protože ještě pro ostatní posluchače, takže děkuju za to, jak jsi odpověděl Jindřichovi, ale ještě jenom, aby oni věděli, o čem teď jsme si povídali.
No, bylo tam video, kde vlastně člověk, který byl v podstatě ve včelařském skafandru, byl už vlastně měl to jakoby v řezu rozpůlený to hnízdo, který bylo, když si představíš, jako homoly hliněnou, která podle mě byla přikrytá prknama a hluboko ještě pod zem bylo hnízdo a on to vlastně měl rozkopaný z boku, vlastně i kopal pod zem pod to hnízdo a tahali z toho plásty, samozřejmě kolem něho vířilo spousta těch obrovských sršní. A potom vlastně já jsem to jenom přeskákal, já jsem to neviděl celý. Potom tam nějakým způsobem zřejmě z těch plástů vypreparovali ty larvy a potom jsem je viděl, že byly servírovaný na talíři. Byly tam larvy a byly tam, nevím, jestli to bylo jako už úplně jako i dospělý sršně, anebo jestli to byly takový ty už skoro před vylíhnutím. Jo? Ty tam byly, taky byly tam jedny bílý, což jsou jednoznačně larvy a pak tam byly jedny takový černý, který možná mohly být těsně před vylíhnutím. Takže pravděpodobně gastronomický zážitek někde v Ázii, jo.
Když tak zkusím najít ten link a dát ho ještě na stránky, aby se podívali posluchači, aby věděli teda, co jsme teď všecko si o tom řekli a povídali. No a my už pomaličku bychom se mohli překlopit do dnešního tématu. Pokud se ho nezměnil, tak jsme říkali, že se asi budeme věnovat vosku, který zatím jsme ještě neotevřeli pořádně.
Jasně. tomu se chceme věnovat, myslím, že od čtvrtýho dílu a nikdy jsme se k němu nedostali.
Právě, no, takže děkuju posluchačům, že nám volají a že nám posílají svoje podněty a poznatky, takže to nás těší samozřejmě. Teďko, abychom zase nezůstali i my dlužní těm ostatním, takže to, co jsme předeslali, takže teď prosím pokračuj o vosku.
A ještě zrovna nebudu pokračovat o vosku, protože teď jsem si ještě všimnul poznámky, ještě jak jsme byli u těch čmeláků. Poslechnul jsi z toho ten let čmeláka od toho Korzakova?
Jo, poslouchal jsem to ještě hned ten den, když jsme dovysílali právě.
Takže to můžu lidem doporučit. Rimský Korzakov zkomponoval let čmeláka, je to krátká skladbička, ale úžasná, úplně tam toho čmeláka uvidíte. Takže, nebo uslyšíte, takže to si, nebo vlastně ji uvidíte imaginárně. Takže to doporučuji k poslechnutí, najdete to na YouTube, určitě jich tam těch kolem toho mnoho. No a teď ono vosk, to je vlastně takový základní stavební kámen, nebo stavební hmota pro včelky. A je to vlastně hrozně zajímavý, jak je to jako vlastně měkká tvárná hmota, která když zase zmrzne, tak je naopak hrozně křehká. A přesto oni jsou z toho schopní postavit obrovský hnízda, a který drží pohromadě a unesou jako poměrně velkou váhu. Zajímavte si, že ten rámek, který má nějakých 34x27 cm, a jsou v něm třeba přes 2 kila medu, a s tím ten vosk má pár gramů, jo, to je do 100 gramů toho vosku, co drží ty 2 kila medu. Úplně bez problémů to unese. A ještě navíc vlastně, když to vytáčíš, tak když si dáš pozor, tak vlastně to ani se to nějak extra nepoškodí. Jo. Takže vlastně opravdu, jak jsem posledně říkal, že se ta konstrukce těch plástů, toho voští používá i ve stavbě letadel, tak to prostě má jako velký opodstatnění. Prostě je to neskutečně výborně vymyšlený, jak to staví. Že? Ta šestiboká buňka krásně to sedí na sebe a unese to hrozně moc. Takže včelky se postaví takovýhle dílo. Jo, a to jsem vlastně chtěl ještě říct. Takže my ty včely omezujeme nějakým těm rámečkem, aby se s tím dalo pracovat. Že? Tak vyndám rámeček z úlu a odnesu si ho, kam budu chtít, nebo ho jenom přendám, když vlastně dělám tam nějakou zootechniku v tom úlu. Ale když jsou ty včely divoký, tak to jsou plásty, které mají klidně třeba metr, jo? A drží to pohromadě. A jsou to někdy neskutečné stavy, protože se samozřejmě stane každému, že se buď vyrojí včely. A třeba v tom mém včelínu, když já jsem to vkupoval si včelíno toho starého pána, tak ten tam vlastně ještě si naposled vytáčel med a já už jsem si tam měl dát přivést svoje včely. A on mi říká, sorry, nic nebude, protože oni se mu den předem ty včely vyrojili. A za jeden den tam udělali asi 3/4metrový plásty, jestli si to dovedete představit. To je prostě obrovský. Samozřejmě bylo to i plný medu, protože ten roj, když vlastně odletí, tak se sebou bere zásoby, takže ten to má vlastně plný hned. Takže neskutečný stavitelky, oni když se do toho pustí, tak to opravdu jako roste před očima, to je úplně neuvěřitelné. A potom, nebo když si vezmeš potom ty včely, které si žijou v těch horách v Ázii, tak na to jsou speciální lidi vycvičený, který vlastně jim jako ze spoda zakouřejí a pak těm včelám lezou buď po lanech jenom nebo po provazových žebříkách na dlouhou třeba 3metrovou tyč mají, kterou odříznou ten plást a jinou tyčí si to chytí nebo na nějaký hák, já nevím přesně, nebo přímo na tu tyč. Už jsem to viděl před další dobou, to úplně nevybavuju. A ten spouštějí dolů. Ale ty včely jsou nebo nevím, jak to úplně přesně dělají, protože ty včely, když se k ním takhle ty cestovatele, co o tom píšou, trošku o tom vědí, tak jakmile se k ním přiblíží, já nevím, na kilometr i možná o něco víc, tak začnou hrozně útočit. Jo. A tyhle ty kluci jsou tak vytrénovaný, nebo něco umějí, nevím co, že ty včely vlastně nerozčílejí a ten met jim seberou. Jo. Asi možná nějaký žihadlo taky koupí, ale není to úplně, že by byl na něj nálet a byli obsypaný. To vypadá trošku jinak. Takže vlastně ty včelí díla jsou kolikrát obrovský, jo? Nebo jsou zase v Ázii, v Indii jsou takový včelky, které se vypadají úplně jako mouchy, to byste zaplásli, že to je nějaká muška. Jo? a ty nemají ani žihadla a mají ty v Indové jim dělat takový malinký včelínky a zase hrozně vzácný mety od toho, protože samozřejmě tyhle ty včelky toho moc nenanosejí samozřejmě, jo. A někde jsem slyšel, že má nějaký léčivý účinky. A to má i ten med od těchto těch divokých včel. A z některého medu se zase dělá, to zase tomu se říká skalní med, a to zase vypadá úplně jak třeba turecký med, když si představíš, akorát, že je to žlutý a ten med se normálně seká. Takže ty včely mají spousta, ta druhová pestrost je prostě úžasná. Takže tady vlastně, co si to ani nevymyslíš, co v té přírodě potom najdeš. Proto mě jako štve, že spoustu věcí zničíme dřív, než se jim máme aspoň chvíli pokocháme, jo. Ale proč je vlastně ničíme, to mi doteďka pořádně nedochází. No a takže zpátky k vosku. A my ten vosk, samozřejmě ten vosk byl využívaný už samozřejmě spoustu let zpátky, protože stejně jako med, vlastně dřív se nějak, ani nevím, jestli bylo nějaký jiný sladidlo než med, to jestli ty víš, Pavle?
No asi se používaly nějaký sladidla, já si myslím, že nějaká možná skvašený obilí, možná se používalo, hodně se používaly nějaký lesní plody, že se nechávaly nějak zcukrnatět prostě, ale asi doopravdy včely, tak ty jsou po celém světě, snad kromě eskimáků, tak všude prostě, jo, protože i to krátký nějaký léto, který je někde v Arktidě, nebo na kraji Arktidy prostě, a nebo někde na jihu, hodně na jihu, prostě třeba Argentíny, tak všude prostě člověk se setkává jako se včelama, nebo s údajema o včelách prostě. To znamená, kde jsou květy, tam vždycky je ještě nějaký hmyz, jo, takže ten hmyz tak samozřejmě za sebou táhne i včely a prostě ty další různý opilovače. Takže tím pádem si myslím, jako že včely jsou takový univerzální, že snad je málo míst na světě, kde by nebyly.
To určitě, no. Já vím třeba v norských včelaření, tam už jsou kolem toho polárního kruhu, tam ty včely, oni tam dovezou, že tam jsou třeba ty obrovský vřesoviště, že jo, to je taky zajímavý med. A oni mají vlastně pár dní na to, aby vlastně to nabrali, oni pak nějak zakrmí a schovají někam do nějakých chlaďáků, kde vlastně jsou až zase do příštího roku. Takže vlastně i tohle se dělá vlastně ze včelama, no, tak je to zajímavý. No, ale takže med byl dřív používaný jako sladidlo a vosk byl dřív používaný hodně jako samozřejmě třeba voskový tabulky, že jo. Psalo se do toho a samozřejmě svíčky. Já si myslím, že jestli možná bylo jiný sladidlo, tak asi nebyl jiný vosk do svíček, jako tenkrát se asi rafinovat moc neumělo. Takže na svíčky se to používalo, takže ty včelaři byly tenkrát hodně žádaný a ty včely vlastně samozřejmě dřív neměly takový výnosnost, teď jsou jako hodně vyšlechtěný a bylo obtížné s nima pracovat, neznalo se to nástavkový včelaření, takže buď si je člověk musel najít někde v lese a tam je vlastně potom vyloupit, a nebo se možná už dělali někde ty brtě, že se tam udělali umělé díry do stromu a čekalo se, že se tam ty včely usadí, což se dělalo a ty včelaři to asi uměli tenkrát. Takže ty voskové tabulky nebo voskové svíčky a voskové tabulky byly taky hodně žádaný. Ale vlastně v dnešní době už ty svíčky samozřejmě umíme udělat levnější, že, z té ropy, takže ty, tam už to přestalo trošku bejt, ale zase, když se bavíte potom s nějakýma lidma, který vidí ty věci jinak, jo, já jim říkám ty osvícený, tak ne ilumináti, jo, to je něco jiného, osvícenci, nebo já nevím, ty, co prozřeli prostě, nebo a vidí věci jiný, než vidíme my, tak vlastně oni říkají, že ta svíčka z toho včelího vosku je úplně něco jiného. Že to je vlastně takový ochranitelský oheň, že to vlastně čistý prostor a že to dělá spoustu ještě takových těch věcí, někdo by to řekl jako alternativní, jo, ale on, kdo tyhle věci nezná, tak tomu samozřejmě nebude věřit nebo neví vůbec, o čem mluvím, ale prostě ty včely i v tomhle tom jsou vynikající. Ono vlastně i ty včelí plásty v sobě dokážou akumulovat energii. Oni vlastně i ty včely používají i třeba na přenos zvuku a vibrací, takže umí to spoustu věcí. A když ta svíčka hoří, tak to je vlastně ještě k tomu ta vůně toho vosku, to voní úplně jinak, to je prostě taková ta vůně domova, je to takový příjemný, vůbec jako když se člověk pohybuje u těch včel, tak je to takový, jsou tam takový dva protichudný pocity. Jednak je to vůně domova, takový, že si člověk cítí jako v pohodě, sladce, když se dostane do těch svých dětských let, kdy vlastně všichni kolem něho se o něho starali, cítí se tak bezpečně. A z druhé strany, tam je pořád v hlavě takový to povědomí nebezpečí, že je tady něco, co by mi mohlo ublížit. A ono to nabuzuje v člověku takový mikromnožství nebo malinkou produkci adrenalinu. Což vlastně ten adrenalin, jednak ta pohoda a jednak ten adrenalin tam udělá v tom těle takový zdravotní mix, že to tělo vlastně začne na to reagovat, že se začne prostě uzdravovat samo, ať mu je, co mu je. Prostě začíná se dostávat víc do pohody. Což vlastně na tom je vlastně hodně postavená ta apiterapie, protože když se dostaneme k tomu léčení, tak vlastně tady není jenom o tom, že se soustředíme na bolavý koleno, ale když u toho kolena je to takový zase speciální případ, ale když jsou nějaké složitější věci, tak vlastně my jsme nejenom zaměřený na to, na tu poruchu, nebo na tu příčinu spíš té poruchy, ale vlastně aniž bychom to nějak jako úplně třeba chtěli, tak vlastně zároveň uzdravujeme celý organismus. Jo. Tam je vlastně to působí na nervový systém, hormonální systém, respirační systém celý, jo. Kardiovaskulární, na všechny tyhle ty lidský systémy, to má vlastně blahodárný vliv, takže já vždycky říkám, ale když vás neuzdravíme, tak je to jediné, co se vám tady může stát, je, že vás celkově jakoby posílíme. A to je to vlastně zkusit tohle představit jako s chemickýma preparátama. Jo. Ty jsou vlastně postavení na tom, že zabíjí všechno a navíc ještě léčí příčiny, jo, ve většině, neříkám, že úplně všechny. Ale jenom ten rozpor, prostě ta přírodní medicína, ať už jsou to bylinky nebo ty včely, u těch včel je to podle mě extrém, tak vlastně působí jakoby na obnovu celého toho organismu. A vlastně když třeba potom ležíš na těch včelých úlech, tak se tam jako postupně dostáváš do toho bodu nula, když by se to dokázal dlouho vydržet ty listy a vlastně si ten organismus srovnáš vlastně do toho stavu, kdy jsi se narodil. Samozřejmě na tom těle už je vidět, že má něco za sebou, ale jako vnitřně se srovnáš, jako přestaneš tam mít nějaký ty rušivý frekvence a tak. No, tohle ty včely umí krásně. No, potom ten vosk je taky výborný izolant. Že? Ten vlastně, když chceš ohřát nebo schladit ten úl, tak se musíš hodně snažit, aby se tam něco stalo. Nebo nevím, jestli jsi na to nechtěl reagovat, aby jsem ještě tam neutekl.
No, já jenom jednu věc, tam jak jsi říkal o tom svícení, tak právě lidstvo svítilo tím, že zapalovalo nějaké klacky, prostě z toho dělalo nějaké louče a potom se používal tuk, třeba rybí tuk nebo možná tuk z nějakých zvířat a do toho se zasouvaly knoty a tím se svítilo a to samozřejmě byl obrovský puch, jo, takže doopravdy v tu chvíli, kdy se zjistilo, nebo když zjistili ty pravěcí prostě obyvatele, tak když zjistili, že se dá svítit voskem, tak včelím, tak to muselo být úplně rozkoš jako pro ně tady to. Ty jsi to tam i zmiňoval, že prostě byly nějaké jiné způsoby. Tak tohle mě jenom běželo hlavou, jo, takže to je byla jediná věc. Já jsem ti do toho nechtěl vstupovat, že si tak hezky o tom povídat. Ty, když si na chviličku udělal tu pauzu, tak jenom to je jediná moje připomínka.
No, tohle se znamená s těma lampičkama, s těma lojovejma, to je hezký, protože my jsme vlastně tady v Jáchymov, je hornicky významná oblast. Tady vlastně se těžil cín prvně, že spousta se poslal, že potom stříbra ouran, ale s tím cínem tady sem přišli Římani a tady vlastně ještě před Římanama se odsud odvážel cín až vlastně do mykenská kultura vlastně cín brala pro ty svoje bronzové věci tady v Krušných horách. Tenkrát vlastně se těžil cín na dvou místech na světě. Krušní hory, tam především v oblasti Krupky, teda, ale my ho tady máme taky a na Cínových ostrovech, což je takový boříšek vždycky, když se zeptám, kdo ví, co jsou to Cínové ostrovy, tak to málo kdo dá. Cínové ostrovy to bylo Velká Británie, ty ostrovy Velké Británie, tak tam se těžil cín a tady v Krušných horách. No a vlastně oni tam dřív chodili dřív chodili do podzemí s těma kahánkama a oni s tím viděli na pár centimetrů přes sebe. Jo. S tím nebylo vůbec nic vidět a samozřejmě asi to pušilo. A ještě vlastně na hlavě měli, jak jsou ty permonický nebo trpasličí čepičky, jestli víš, tak vlastně to je taky podle skutečnosti, jako ty trpaslíci. To je vůbec moc hezká věc, jako trpaslíci, jestli o tom můžu povědět.
No samozřejmě.
Tak vlastně v Praze je pán nějaký Jiří Svoboda, hrozně zajímavý človíček, a ten vlastně se věnuje tomu, že vlastně vyhledává původ bájí a pověstí a pohádek a hledá její reální základy, protože on má tu teorii, že nic není vymyšlenýho. Všechno vzniklo na základě reálního nějakého události. A dokonce člověče dohledal, že na Slovensku je nějaká pohádka o princezně, která se nějak zajímavě jmenovala, nějak podivně. A on opravdu si dal tu práci a našel, že v Byzanci se zrovna přesně takhle jmenovala nějaká princezna a oni provdali sem nějakým do toho našeho prostoru. A takže on vlastně zjistil, odkaď pocházela, kam jí provdali, i v kterým to bylo době. A přitom to byla pohádka pro děti, ty bys o tom vůbec neřekl, že by se tím zabýval. A ono to mělo opravdu historický základ. A ty trpaslíci, to vlastně bylo tak, že tady vlastně na tom území našem tenkrát byli Keltové a oni byli kovkopové, jo. A tenkrát vlastně, když si představíš důl, tak to nebylo jako dneska, že jo, šachta a zdí kolem dokola, ale to prostě byla díra v zemi a oni tam prostě začali rubat, kde se mysleli, že by něco mohlo být a šli a předtím si dělali haldičky. Pak když se jim to zatopilo vodou, tak si buď udělali, že se spojili dohromady a udělali si nějakou odvodňovací štolu, kterým se pak říkalo dědičná štola. A pokud jich tam nebylo dost, nebo se na tom nedomluvili, tak holt prostě skončili, protože ta voda je tam zatopila a museli skončit. No ale na tohle území pak postupně přicházeli Germáni a teď on ještě teda u těch Keltů to těžili ty, kteří byli vlastně hrozně malinký. Jo, a oni ještě vlastně, aby vlastně nemuseli kopat zbytečně velkou díru, protože aby si představil tenkrát tím kladívkem a mlátkem, oni dokázali za den vykopat 3 cm štoly. Jo. Když dneska se jede na metry a desítky metrů, ale oni tenkrát udělali 3 cm za den. To je hrozně málo, takže to vlastně jakákoliv skála navíc byla zbytečná hromada práce. No a jak oni měli ještě ty, takže měli ty štoly malý, stísněný prostory, malinký lampičky a aby si vlastně tam nemlátili pořád do hlavy, tak vlastně měli takový ty čepičky s tou zahnutou špičkou dopředu a to měli vystlaný slámou. Takže oni to měli takový jako trošku naváděcí, samozřejmě malinko jako helmu, ale malinko, aby stačili uhnout, když vlastně brnknou do toho stropu. No a teď si představ, že jsem přišel Germán, chlap jako hora, že jo, a teď on šel po lese a najednou mu tamhle za stromem začal vylejzet malinký mužík s čepičkou na hlavě, že jo. No a najednou máš pohádky o trpaslíkách na světě. Takže to má taky reálný základ a ty trpaslíci byly právě tyhle ty malí horníci, který viděli ty Germáni a vlastně ty trpaslíci v tom germánském prostoru jsou dneška hodně populární. Dokonce tam mají stát nějakou pověru, že každý Němec musí mít na zahrádce každý rok na jaře novýho trpaslíka.
No, a my si z toho děláme legraci právě, jo. Že Němci jsou trpaslíky a Vietnamci, že mi nestačí lifrovat a ještě větrný mlýny taky a další prostě hračky, no. Takhle to je, no, prostě. Ale ona jedna věc je, jak se příroda vyvíjela nějak přirozeně, nějakou tou svojí vlastní cestou. A ona by to zvládla, příroda. Spoustu věcí by zvládla. Ono se říká, že kdybychom nekáceli stromy, tak i stromy, ty naše extrémy, co tady děláme třeba s autama, jak je spalujeme vzduch a podobně, tak ona by, pokud bychom aspoň ty stromy nechali žít, tak ona by se s tím srovnala. No tím, jak jsme začali i kácet stromy, jak jsme začali všechno zabetonovávat a zadlažďovávat a jak vyrábíme zbytečnosti, prostě, které se pak kupí u popelnic a někde na skladkovištích a k tomu potřebujeme obrovský logistický areály, tak my jsme vzali v přírodě třeba 10% prostoru, jo, a samozřejmě to už je velký zásah a ona se s tím neumí poradit. Prostě pokud jí nevrátíme minimálně ty stromy, tak tady budeme hrát tu slabší roli a vždycky to odneseme my. Jako prostě, kdo jiný by to odnes, protože zvířata ty jsou zvyklí nějak, pokud je vyloženě nevybíjíme nebo netrávíme nějakou chemii, tak zvířat tomu stačí strašně málo, jo. Ale my potřebujeme k tomu komfortu moc. A to mě někdy vadí u alternativy, která si hraje na zachránce světa, že potom, když přijde třeba koronavir a najednou oni nemůžou chodit jako do hospody prostě. A ono se vědělo, že taková ta akutní fáze, že bude třeba 2, 3, 4 měsíce a pak buď bychom umřeli, anebo že se to bude muset nějak, jako buď se na to bude muset adaptovat, anebo že to opadne, prostě ta nejhorší vlna. Jo. Ale oni nebyli schopni vydržet ani týden, ani 14 dnů, začali okamžitě nadávat na vládu, prostě začali proti vládě jít. V tu chvíli, když doopravdy šlo o hodně, šlo o to, jak rychle se stáhneme, jak necháme tu přírodu právě, aby ta příroda se s tím i poprala sama, protože tím, jak jsme se začali izolovat, tím, jak jsme přestali tolik lítat na ty velké vzdálenosti, to, jak jsme začali se bariérovat, ale to bariérování nebylo úplně nějak nepřirozené, to právě naopak bylo přirozené člověku nebo zvířatům, protože zvířata, kromě tažných ptáků, anebo nějakých velkých hejn ryb v oceánech, tak taky běžně nemigrují v nějakém velkém množství, než to my jako lidstvo, tak prostě co bylo letadel ve vzduchu, prostě co mých známých si nakupuje vždycky letenky na rok dopředu, protože jsou levný, jako ne, když to potřebují, ale oni si nakupují ty letenky jenom protože jsou levný a pak je spotřebovávají během roku. Klidně mám známý, který mají několik desítek letenek, protože byly levný, protože přece za 2, za 3 stovky nebo za 4 stovky nenechám tu letenku, jako aby nebyla koupena, tak si ji koupím a pak musím cestovat. Jo. Takže takhle jsme se chovali. A vlastně v tu chvíli, když přišla ta koronavirová pandemie, tak vlastně jediné, co se dalo dělat, tak to byly ty bariéry. A všichni lidi z alternativy speciálně prostě tak začali brblat, prostě jak jsou omezovaný na svých právech, ale ty bariérové opatření nebyly o ničem jiným, než většinou seď doma a když něco děláš, tak to dějí v nejbližším okolí svého bydliště. Ty, co musí nutně chodit do práce, tak až do práce hold chodí, to se nedá nic dělat, jako a ten zbytek, ať se někde prostě popelí okolo svého bydliště. A i tohle to prostě člověku bylo strašně moc, jako strašně velká újma. Ale přitom tahle ta újma, a to říkám v uvozovkách, tak vlastně nás zachránila od toho, že jsme se tak geniálně nepromořili, jako třeba teďko Brazílie, která tam vymírá jako ve velkým, nebo Amerika, která na to taky kašlala, a nebo Francie, Španělsko, Itálie, a Británie, naštěstí už dneska Malá Británie, který nevěděli, co s tím na tom začátku, takže oni místo toho, aby udělali jakoby tu sociální izolaci, která ale není nic jiného než člověk, aby se pohyboval někde v tom svém okolí, tak oni to neudělali včas a teďko nesou následky. Takže je vidět, jak ta příroda, když my ji odlehčíme, jak ona se nám umí odměnit, že za nás vlastně vyřeší i ten koronavir. A navíc ještě, jak jsem ti posílal i ty filmy, jak prostě najednou zvířata se blíží k lidským domovům a jsou tam ve okolí prostě lidských příbytků, což dřív nebyly a někdy je to až úsměvný, není to nějak úplně nebezpečný, aspoň na všech světadílech, teda na většině, tak to nebezpečný není. Tak jak se promění najednou ten svět, jenom když ho necháme chvíli žít, jo? Prostě nepotřebujeme jako dělat nějaký chovný stanice nebo záchranný stanice, prostě doopravdy by stačilo, aby člověk přestal být takový to hamty a skoupit prostě desítky letenek na každý rok a pak už jenom lítat prostě a zbytečně, jo? Jenom na kafe prostě někam do Barcelony a nebo já nevím, prostě kam všude lítají do Osla, dokonce mám známýho, který lítal v zimě na Island, to úplně bylo na hlavu, ale ten tam utrácel docela peníze, ale prostě jenom proto, aby lítal, aby se nenudil, jo. Tak prostě odletěl na Island, utratil tam třeba 150 tisíc a to bylo v době, když je tam ta polární tma, taková ta zimní, jenom proto, že mu to připadalo jako zajímavý a sexy, takže myslím si, že je to na nás prostě, to, co se bude dít okolo, jo, s tou přírodou a se zvířatem.
To je jako ten nahej, co skočil do trní, že jo? Když se ho ptali, proč to udělal, tak jim řekl, že mu to přišlo jako dobrý nápad. No.
No, je to dobrý nápad, ale pak neseme tyhle ty následky. Takže ono, na druhou stranu, je spoustu jako úvah o tom, že ten virus ten koronavirus i ty další, takže účelově jsou vypouštěny někde z laboratoří. Já neříkám, že to nemůže být pravda, nebo že to není pravda, prostě to se těžko dokazuje. Já jsem tak 50-50 tady v tom, spíš bych řekl, že měli asi důvod to vypustit, ale nemám na to důkazy. Ale na druhou stranu prostě i tím, jak my žijeme prostě nespoutaně, tak pak si takovejhle vir, prostě, který někdo někde vypustí, tak my si ho sami po té planetě, prostě my si ho roznesem. Jako prostě. On nemusí to nastražovat do tisíců letadel, nebo na miliony zboží, nebo na nějaký prostě agenty, který by to přenášeli, agenty, myslím, jak živí, tak třeba nějaký agence prostě jako zboží nebo potraviny nebo něco takového. My si to prostě jako rozneseme sami, jo. To je právě ono.
No tohle je vůbec jako výborná naše vlastnost, jo. To je jako, my jsme opravdu experti v tom, že my spolupracujeme na svojí porážce, ale úplně jako plnou parou, jo. Vem si tady, prostě my, co jsme tady udělali, jenom aby si člověk utrh jako, já nevím, ty politici nedostali moc, jako oni ty, samozřejmě oni se vozili, a to je pravda, já to mám od očitýho svědka, že se sem vozili dolary na paletách, jako vyloženě jako noviny. A já jsem to slyšel o Afganistánu, že to vozili do Afganistánu, a já to nechci úplně rozvádět, ale prostě do Afganistánu se to vozilo, a když jsem o tom mluvil před jedním pánem, tak ten mi říkal, jo, a já jsem byl u toho, když se to vozilo do České republiky. Takže vlastně oni si tam natiskli peníze, tady sem je dovezli a tady si za to skoupili věci a ty dostali nějaký všimný do kapsy, ty naši politici, ale oni dostali, řeknu, milion, ale o miliardu nás připravili. Jo. Takže prostě takovýhle hrozný nepoměr. Takže prostě my sami si tady vždycky dáme do čela nějaký takovýhle pitomce, který nám to tady potom takhle rozeberou. No to my víme velmi dobře. A jinak s tebou úplně nebudu souhlasit v tom, že naše role bude malá v budoucnu. Já si myslím, že jestli se neprobereme, tak naše role nebude žádná. Protože vem si, jak dopadla Sahara a to začalo taky kácením lesů. Jo, tam prostě, když si vezmeš, že vykácíš, uděláš někde prostě betonovou plochu a do té, když se opře sluníčko, no tak to potom odtamtud smaží nahoru, to tam je 40-50 stupňů, že jo, od toho nahoru. Ale když vlastně si potom vezmeš strom, tak ten strom jak odpařuje tu vodu, tak to je naopak vlastně klimatizace, že jo. Ale velikánská klimatizace, ten strom vypaří té vody strašně moc a na to spotřebuje spoustu tepla. A on to teplo v podobě té páry vlastně dá do vzduchu a posune se to malinko dál a tam to zase spadne a tam to teplo odevzdá. Ale, nebo spíš tou přeměnou. Takže a ta voda se takhle pomalinku jako dostává dál, jo, přes ty lesy. Když tam uděláš pauzu, když tam ty lesy nejsou, tak se to takhle vyhřeje a vylítne to hrozně vysoko. A ta voda prostě už nikde nespadne, ta nás prostě přeletí a někde zmizí, někde se rozplyne daleko, daleko za horizontem. Takže to, že ty lesy nemáme, je obrovský průšvih. Jako, já na tohle nejsem úplně odborník, ale doporučuji, pokud to někoho zajímá, tak na Slobodné vysílači u Standy Novotného, jak je na pokraji změn ten pořad, tak si tam vyhledejte Jana Pokorného. Já jsem nejdřív myslel, že to je Jan Pokorný, takový ten, já nevím, jak ho slušně nazvat, prostě redaktor prostě nějaký rozhlasovej, to je, nebudu ho vůbec komentovat. Tak jsem se tomu vyhybal, ale on to byl, to je človíček, vědec, který tam tohle z toho rozebírá za jedno poutavě, jako výborně, výborně o tom mluví a za druhý je to opravdu odborník, protože dělá spousta grantů a tak. Když jsem se ho dotknul, tak vlastně on tam i uvádí, že samozřejmě COčko, že to je prostě nesmysl, jenom že jako neví, proč to plácají a ty vědecké kapacity. Že vlastně on to zdůvodňoval, takže to, co se nám vrací zpátky, ty odrazy toho tepla díky CO2, že jsou o mnoho řádů nižší než to, co k nám jde od slunce. A že vlastně my tohle to nedokážeme ani změřit, jo, s tou naší technikou. Takže vlastně, že by to mělo nějaký vliv, hodně pochybuje. Ale že právě ten obrovský vliv mají ty stromy. A on, když to chtěl napsat takhle, tak normálně tam, kde dostávají ty granty, tak mu řekli natvrdo, že jestli bude zpochybňovat roli CO2 na globálním oteplování, takže žádný grant nedostane. Takže vlastně oni nevím kdo a nevím proč, drží takhle pod krkem tu vědeckou obec, aby tohle prostě nespochybňovala. Jo, takže to ti prostě hlava nebere. Jo. A s tím vědem, teda já to nemám 50 na 50, já tomu dávám tak procento, že to že to způsobila příroda, protože já si myslím, že to není možný. Jo, to, ale za, na druhou stranu si myslím, že takhle není to možný, aby to příroda takhle vytvořila, ale to, co říkal jeden můj kamarád, tak říkal zase, že není tady na té planetě mozek, který by tohle dokázal vymyslet. Takže vlastně ono si, můj osobní názor na to je, že to prostě oni vypustili, ale ono se to potom začalo si to žít svým vlastním životem. A prostě máme z toho, teďkon teoreticky bychom mohli, kdybychom chtěli a vyškubli se ze svého pohodlí, byli ochotní něco dělat, aby jsme teoreticky mohli dokonce i vystoupit z toho vlaku. Ale bojím se, že všechny síly se napřou na to, aby se ten vlak zase rozjel a hezky s náma, s poslušnýma. Ale teď je to na každém z nás, jestli do něho chce zpátky nebo se vymkne kontrola. No.
No ono totiž, to CO2, tak se používá jako měřidlo. Prostě měřidlo nějaký lidský činnosti, lidského vlivu na to svoje okolí. Já na jednu stranu si říkám, že doopravdy už tím lidi skoro znechutili. Ale pokud se zase třeba podíváš, tak ono, jak je ten flight radar, takový ten nejoblíbenější, ta 24, nebo jak, tak tam jsou různí jako frequent flyeri, to znamená lidi, kteří na letištích se objevili, prostě napsali o tom třeba nějakou recenzi, jak to letiště vypadá a tak dál. A oni si tam můžou nechat natrasovat svoje lety, který činějí po země kouli. Někdo tím asi třeba soutěží, někdo to má spíš jako služební záležitost a podobně. Ale tam rovnou je potom jako vyjádření, kolikrát oni stačili třeba za rok nebo za určitý období obletět svět. Jo. A doopravdy jsou tam jedinci, kteří stačí za jeden rok tak obletět ten svět několikrát. Jo. Když se podíváš na to jejich vyjádření, tam zase to je jako ten přepočet, kolik oni naprodukovali tím, že oni seděli, sami oni, jeden člověk, že seděl v letadlech, tak tam jsou vlastně stovky tun CO2, jo, stovky tun na jednoho člověka. Jo. A vem si, že ten těch frequent flyerů tak je mraky, jo. To jsou prostě opravdu miliony dneska lidí, kteří často musí lítat, protože já mám třeba kamarády, kteří šéfují nějakým velkým společnostem, třeba i farmaceutickým a podobně. A oni lítají častěji než letušky nebo častěji než piloti. Jo, prostě když pak se sesedneme a jsou tam lidi z letectví a jsou tam oni a najednou se začne počítat, jak často jsou ve vzduchu tyhle ty top manažeři. A říkám, jsou to lidi, kteří vlastně už by nemuseli ani tolik lítat, že mají ty moderní technologie, telefonují, prostě mají videokonference, jsou na to běžně zvyklí i ty jejich týmy, co jsou rozesetý všude po světě nebo po Evropě prostě, ale oni jsou ve vzduchu, jsou víc než letušky nebo víc než piloti. Takovýhle člověk napáchá opravdu stovky tun za rok toho CO2 a když to sečteš vlastně všecko dohromady, tak opravdu ti vznikne nějaká jakoby uhlíková stopa. A ono je to jako, je to reálný. Na druhou stranu souhlasím s tebou i s tím kolegou, se kterým měl Standa rozhovor na Slobodnom vysílači u Bratov Slovákov, že pokud bychom nechali stromy růst a nemítili je do takových míry, jako se to děje, a tak ty stromy by nás z toho byly schopní vytáhnout. Jo. To je zase jako můj názor, jo, o tom. To znamená, já neříkám, že to není pravda. Říkám, že se to přehání s tím CO2, ale CO2 se stalo jako měřítkem, já nevím, podobně jako, když bych řekl třeba stupně Celzia nebo něco takového. Takže ono zase jako říkat, že je to úplně o ničem, ono to něco kvantifikuje a pokud nejsme schopni něco změřit nebo kvantifikovat a budeme říkat, ty jenom lítáš moc, prostě, nebo ty seš ve vzduchu moc, anebo ten tvůj dopad na tu přírodu je moc, tak mě vždycky učili ve srovnání s čím, jako jo, prostě, když se lámaly ty ledy, když se to měnilo, přicházeli sem ty vědozvěstové na těch paletách prostě s těma dolarama, což přesně popisuješ, a takhle to jede dál, to nebylo jenom v tom našem údobí, nebo to není jenom údobí, když se dobývá nějaká země, to je prostě pořád. Prostě v tu chvíli, když zjistí, že ten Zeman se trhá moc a že potřebují postavit prostě proti němu nějakému protikandidáta, tak sem těch palet prostě přiletí o trošičku víc, ty se tady proházejí někde v těch neziskovkách, půjdou do směnáren, prostě naberou peníze, naberou brigoše, naberou davy a najednou lidi, co koukají na televizi, řeknou, ty studenti to chtějí, prostě tak ten ovar jako z Hradu a ovar z Lán a najednou tady máme někoho, koho oni nám za ty natisknutý dolary v tom soukromě vlastněným židovským Fedu, protože ten nemá se Spojenými státama nic společného, on se jenom odvolává vlastně na tom potištěným papíru, ale tisknou si to sami vlastně ty židovské rodiny, pět židovských rodin rozhoduje o tom tisku a potom samozřejmě o té distribuci si rozhoduje zase jiná jejich partička nebo možná stejní lidi, ale zase to jde jinýma kanálama. Ale ti nám formujou ten svět, to jsou ty terraformeři, jak se dneska říká moderně, terraformer, ty nám vlastně jakoby formujou ten svět. No a oni nalili tolik dolarů, nebo natiskli tolik dolarů za těch 100 let a natolik změnili vlastně tu naší planetu, že najednou zjistili, že potřebují dupat na plyn. Tak prostě si najmuli ty, kteří začali jakoby vysvětlovat to CO2, to je ve srovnání s čím prostě začali to měřit a ty nám říkají ty, jako ty už lítáš moc, jako jo. A oni na jednu stranu potřebují mobilitu pracovních sil, to znamená, abychom my jako ty bioroboti, abychom přiskakovali tam, kde oni potřebujou, prostě programovat nějaký stroje nebo opravovat nějaký stroje, někde kopat, kutat, jak říkám v Austrálie třeba příjmy horníka jsou třeba 6x, 10x vyšší než někde v Rusku a samozřejmě zase v Kanaďan na stejný zeměpisný šířce, tak taky má několika násobek třeba proti Rusovi, tak je jasný, kde se musí, nebo kam se víc musí tisknout tady toho papíru, aby ty lidi se tam udrželi, ty bioroboti, pro nějaké zadání toho terraformování. No a na to, aby to všechno hladce fungovalo, tak se museli rozlítat ty letadla, aby ty bioroboti tam vydrželi a aby za nima lítali přítelkyně a oni zase za rodinama, za příbuznýma a tak dál. No a nakonec ty aerolinky a všichni, tak si z toho udělali prostě, jak se tomu říká, taková ta kabotáž, prostě to vytěžování toho volného objemu nebo toho volného prostoru a najednou a šup a jsou tady vlastně takový ty cestující, o kterých se bavíme, že přijde leden, oni otevřou levné letenky CZ, nebo jak se to jmenuje, tam najdou letenky prostě na rok dopředu, když je zaklíkají tak, že už jim nezbyde ani den dovolený a mají tam asi 10-20 letů třeba za ten rok, tak zjistí, že utratili 1500 třeba euro nebo něčeho takového, což jako se dá našetřit na nějakých 10 letů prostě za rok, včetně hotelů, včetně nějakých Airbnb a všeho možného. No jo, jenže co to udělalo s tou planetou? Ta planeta prostě doopravdy během nějakých 10-20 let, tak už se dostala úplně na konec. Prostě a najednou vidíme, že když se přizemnily ty letadla díky koronaviru, já si myslím, že i předtím kvůli té sobce se to udělalo, potom i kvůli té krizi, která tady byla, takže se zjišťovalo, co to dělá s tou přírodou, najednou vidíme prostě, jak se nám blíží zvířata, jak najednou zase vidíme obláčky nad sebou, jak mají původní podobu, původní tvary a hodně se to změnilo. Jako, no, takže já vždycky se nad tím zamyslím, tak najednou tam vidím tu komplexitu prostě všeho a jsou lidi, speciálně bohužel teda na té alternativě, když si vyberou vždycky jenom nějaký úzký prostě výsek a ten chtějí řešit, ale to řešení to je prostě celkový. A samozřejmě pokud ti, kteří nám vládnou a vládnou nám prostřednictvím toho tištění toho dolaru v tom ryze soukromém židovském Fedu, tak oni dají tu svoji sílu toho tisku a těch svých humanitárních bombardování, které je jediný vlastně, který kryje jakoby ten tisk, ničím jiným ten tisk krytej není, než prostě, kdo ho nechce přijímat a kdo by to chtěl řešit nějak jinak, tak ho humanitárně vybombardujeme jako třeba Líbii nebo Irák nebo někoho jiného. A to jsou ty mementa, oni to nedělají jako pomstu, oni to dělají jako memento pro ty ostatní. Kdyby někdo z těch ostatních řekl, já už nechci ten soukromý židovský tisk, prostě z toho Fedu, to je soukromý, prostě to jsou soukromí rodiny, ty nemají vůbec jako určovat právo, jak má fungovat svět, tak prostě vystartuje humanitární bombardér a najednou začne tu jeho zemi nebo to jeho okolí, tak začne kropit prostě, takže právě proto, aby si to nikdo nedovolil, tak jsou tyhle ty mementa, jako je Irák, jako je Líbie a další země a lidstvo skloní hlavy, no a čeká na ty, kteří tisknou vlastně tady tady ty papíry, jestli šlapou na plyn, to znamená, jestli emitují ty letadla do vzduchu a oni pak si tam zalevno nakupují ty sedačky a nechávají se převážet prostě na ty kafe do Říma a já nevím všude kam, anebo jestli teda se dupe na brzdu a jestli se udržuje sociální distanc, přestává se cestovat a zdržujeme se jenom ve okolí našeho bydliště, ale to je právě to, že psala kamarádka, říkala, má dvě vysoký v Iránu, prostě velice vzdělaná jako dáma, fakt jako chytrá z rodiny, kde prostě všichni jsou taky jako vysoce vzdělaní. A nějak si bavíme a říkáme si, jako co jí jako trápí, protože byla nějaká smutná, ona říká, no protože cítím, jak už vůbec nemáme vůbec životy vlastně jako ve svých rukou, jo, jak už jsme doopravdy jenom ty poslední loutky z posledních. Jako. A říká to vlastně člověk, který je trošku izolovaný od toho našeho globálního světa a žijou si tam v takový trošku bublině a neříkám, že vůbec to nemá nic společného jakoby s tím soukromým židovským fedem. Je to takový experiment spíš, který je plánovaný, plánovitý jako tam v té Islámské republice Irán, ale i takovýhle člověk to cítí, prostě to, že prostě ten globální svět, že je řízený prostě z jednoho jediného místa a že je prudce dupáno jak na plyn, tak na brzdu a my jsme v tom světě prostě jak v té bandasce, takže tak ještě za mě trošku.
No určitě, no. A to je, jako o tom, když jako mluvíš s lidma, tak jako fed, jako soukromej. A to je třeba, to jsou třeba lidi, kteří jsou opravdu v bankách jako skoro na úrovni představenstva nebo těsně kolem něho, jo. A oni říkají, ale ten Fed přece je kontrolovaný, říkám, ale kontrolovaný, kým je kontrolovaný? Zase jenom politikama a ředitelem, který ho jmenují politici a ty všechny vlastně berou ty dolary od toho Fedu, jo. Když tam chtěli zkontrolovat, to už já nevím, jak dlouho to chtějí zkontrolovat ty zásoby zlata a prostě není páka, abych se k ním dostali, protože tam nesmí policie, nesmí tam armáda, nesmí tam vůbec nikdo, že jo, finanční úřad nikdo. Fed je prostě nedotknutelný. Takže prostě ty lidi to prostě vůbec tomu ani nevěří, že to prostě tohle to dokázali, jo, ten Fed si takhle zařídit. Ale prostě je to tak, no. A podle mě, dokud většina lidí nepochopí, podle jakých karet se hraje, tak s tím těžko můžou něco udělat. A s tím COčkem, to jsem možná se špatně vyjádřil, jako já samozřejmě COčko, že je špatně, to je bez debat, jako, že, nebo to, co to zná, to ne, ani jak ne COčko, ale to, jak znečišťujeme my to naše prostředí, o tom jsem mluvil hned na začátku, že už jako od malička si říkám, že se snad lidi musí probrat. Ale přijde mi to prostě tohle je jako prostě zase nějaká jenom nová ideologie, která je naprosto jako divně postavená. Myslím, že oni ti vezmou nějakou malou, já nevím, kolik je, 14, 15, 16 holků, o který vědějí, co bude říkat. Vezmou ji před fórum jakoby význačných politiků a ona jim tam vlastně celou dobu víceméně nadává, že jo? A oni to vědí, že to bude a oni pak na konci zatleskají. No tak říkám si, co tohle je za šaškárnu, to tam je opravdu banda kašparů, který jsou na drátkách a jenom si to prostě odposlechnou, odkejvají to, odtleskají to a nemá to vůbec žádný efekt, jo. Protože ona, ta Greta, ve své podstatě mluví pravdu, jo. To, co tady děláme, to je opravdu už daleko, daleko za hranou. Ale jenom to divadlo kolem toho se mi zdá teda úplně jako bizardní. Prostě, jo, já nevím, že bych si domů pozval někoho, kdo mi bude celou dobu nadávat za to, co já dělám. Byť by jsem třeba něco dělal špatně a já mu za to ještě budu tleskat, jo. A ještě pozvu a zaplatit. To je prostě úplně divadlo pro blbý, mi přijde úplně.
No ale ono, když se to tak vemeš, tak vlastně v top managementu a možná i ve středním managementu je úplně běžný, že ty si najmeš kauče, prostě. Buď si ho najmeš ty, a nebo ti ho najme firma, nebo prostě záleží jak kde, jo, prostě někde je v obojí třeba, jo. Prostě pokud se chceš v něčem zlepšit, chceš zjistit, kde děláš chyby, tak si najmeš kauče, prostě ten přijde a kromě nějakých úplně hyper super tajných jednání, tak prostě on je s tebou skoro celý ten tvůj pracovní den, jako dokud jednáš, i třeba potom někde na golfu, nebo já nevím, na tenisu, nebo kdekoliv. A on tě pozoruje, jak jednáš s těma svýma kolegama, no a dělá si poznámky a buď třeba ti to komentuje ještě během toho pozorování, anebo až na tom konci, tak ti dá prostě nějaký verdikt a nějaký techniky tě naučí, nebo ti doporučí prostě, jak se mají zlepšit. A tyhle ty Gréty a další, tak je něco podobného. Ono, moje maminka vždycky říkala, chytrý mu na pověs a blbý ho kopni. Jo. A oni tyhle ty chazaři, který nám vládnou, tak prostě oni dělají to, že nedělají úplně totální překvápka. Oni vždycky vyšlou prostě nějaký takový jakoby lakmusový papírek, který on nikdy ta věc neslouží jenom jednomu účelu. On je to zároveň lakmusový papírek, který určuje, jak my na to reagujeme, jako my ty gojim hovada, prostě, který jsme jim byli svěřený prostě v té jediný správný knize prostě k tomu, že my jim sloužíme, jim svěřil Bůh ten svět, tak prostě my, ty gojim hovada, tak nám vlastně oni předstrčejí takovýhle lakmusový papírek a je to Greta. A ta Greta nikdy nesmí být úplně hned rozpoznatelná, takže ona musí působit stejně směšně, jako třeba to bývávali šašci někde na těch královských dvorech nebo podobně, tak aby taky každý se úplně na ní neupnul, aby právě byli ty, co ona blábolí a ona prostě nesmysly a tak. Ale ten, komu to pálí v hlavě, tak si řekne, hele, ono se něco chystá a ono něco je někde za nějakou čárou, protože když najednou ona se plaví potom na jachtě, na nějaký úplně uhlíkatý nebo já nevím, z nějakých polikarbonátu nebo z čeho je ta jachta, už nechci úplně nějak se netrefit, plaví se prostě přes celý oceán, takováhle holčina. Tak prostě ta jachta, ta patřila prostě Rothschildovi. Ještě 2 roky předtím byla na Rothschilda prostě registrovaná a dělala světový závody. Jako. A najednou takováhle holčina se s ní plaví, tak to prostě něco znamená. To je nějaká message prostě pro obecenstvo, pro gojim hovada i pro ty šábez gojim, pro ty takový ty posluhovače, že něco se bude dít. A v tu chvíli, kdo má všech 10 pohromadě, tak si řekne, tak se musím připravovat na to, že se něco stane. A bohužel, nebo bohudík, nebo já nevím, jak ten koronavirus vůbec člověk, jak má posuzovat, tak to přišlo docela rychle v zápětí. A všechno to, co ona jakoby predikovala, tak najednou ono to na sebe pasuje. Jo? To znamená, že najednou vidíme ten ostrý předěl, jak jsme žili před tou koronou a jak žijeme vnitř té korony, jak budeme žít s tou korunou dál, anebo po ní prostě, a že už ten svět nikdy nebude stejný. Spoustu lidí si myslí, že se zase rozežereme, rozlítáme a že to bude naprosto stejný. A já si myslím, že úplně stejný to nebude. Že neříkám, že do toho objemu, že to třeba se nezačne blížit, ale spoustu různých nějakých technologických řešení nebo nějakých vynálezů, které byly upozaděný do té doby, tak najednou získávají vyšší prioritu a i třeba Babiš, jako já si ho fakt Babiš, ať je jaký je, tak já si ho vážím manažera nebo někoho takového prostě, neříkám, že ve všem prostě, že je to nějaký svatoušek nebo to by asi se tam neudržel, ale on říká, no já si toho Primulu tady nechám, protože já mám tady spoustu věcí za 2 miliardy dolarů nebo za 2 miliardy korun, pardon, říkal třeba pro zdravotní sestry, prostě pro další věci, že když by neměl takovouhle pravou ruku, tak on říká, když by se to vůbec nevyužil, neprosadil. Takže pokud bychom řekli Babiš fujky, jako a chceme, aby si to zvolil lid, tak lid si tam zvolí nebo nechá si tam zvolit Kalouska. Kalousek to nechá zase všechno rozebrat ODSákům a těm lidem, kteří stojí okolo něj. A nebude nic, jo. Takže prostě ono na ty diktátory se vždycky žehrá prostě. A ty diktátoři vždycky mají nějaký smysl. Už i ten Flaška Veškrna. Prostě Havel říkal, no ono nejlepší by bylo, kdyby byl nějaký osvícený diktátor, ale ono se vždycky zjistilo, že po pár letech se z něj stává Kaligulan, tak musíme žít v té demokracii. To říkal už i ten Flaška Veškrna někdy v těch 90. letech, když se dostal k válu, tak měl takovouhle říkačku. A ono, spoustu lidí se šklebuje jakoby takovýmhle hloutkám a říká, to jsou debilové, to jsou blbci, ale oni jako blbci a debilové nejsou, oni jsou jenom proradní, nebo jsou jenom křiví, nebo to, ale nikdy to nejsou úplní hlupáci, takže i s tou Gretou je to něco podobného. Greta, jak si správně řekl, tak je hlásná trouba, ale já bych k tomu ještě dodal, ona je ten lakmusový papírek, kde ty chazaři, který prostě tisknou ten ničím nekrytej ten americký dolar v uvozovkách amerických v tom ryze soukromém židovském fedu a který je krytej jedině tím humanitárním bombardováním celého světa, ničím jiným krytej není, tak oni si tím měřej, jak na to reagujeme. A pokud bychom na tu Gretu reagovali málo, tak si myslím, že se objeví ještě rychleji jiný koronavirus nebo ebola nebo další HIV 2, HIV 3 prostě, že těch nástrojů je spoustu, protože lidi zase ať jsou výzkumníci nebo kdokoliv, tak zase za ten potištěný papír z toho soukromého židovského fedu, tak jsou schopní pracovat, jsou schopní prodávat svoje tu duševní energii, životní energii, svoje nějaké objevy, poznatky. Takže vždycky těch nástrojů na to, aby se nám překolíkovala ta pastva prostě, takže budou mít v ruce ty, co tisknou, tak budou mít jako neúrekom. A dokud lidi, jak říkáš správně, Fando, dokud oni nepochopí, jak ten svět je řízený, tak řízený pořád budem. Teprve když pochopíš, jak jsi řízený, tak můžeš proti tomu nějak se bránit, nebo můžeš vymyslet nějaký jiný způsob, nebo se sjednotit na nějakým jiným způsobu. Dokud si budeš říkat, to je tak jako šílený, že prostě to nemůže být pravda, tak samozřejmě jsme vězni. Jako, a přitom se paseme jako v rámci těch ohrad, ale ve skutečnosti pořád jsme uvězněni. Takže ještě tak. Ale ono se blíží pomaličku, ono jsme přeplnili i první hodinu. Dostali jsme dotazy, já jsem tě přeposlal na mail. Já bych teďko teda pustil spíš písničku, když tak jenom na to zareaguji, co jsem říkal já, ale potom už bychom se chystali teda na písničku a na nějaký jenom kratičkou pauzičku a pak bychom odpovídali zase dotazy, jo.
No na tohle, já jsem chtěl jenom zareagovat na to, jak jsem mluvil o těch věcích, tak to vlastně nejenom věci, jo, ale vlastně lidi obecně vlastně mění svůj život, protože tvoje práce, nebo to je prostě tvůj čas, jo, to je tvůj život, jo, když si to uvědomíš, tak vlastně ty, když pro někoho děláš, tak mu vlastně prodáváš svůj život po kouskách. Takže my lidi měníme svůj život za vlastně bezcenný kousky papíru, jo. Ty nemají vůbec žádnou hodnotu. Vůbec žádnou. Jenom to bombardování, prostě, jak říkáš. A jenom to vlastně, že mají tu sílu si to protlačit a když to někdo nechce, tak jako těch příkladů z historie mnohem, mnohem víc, samozřejmě, co to stálo život jak prezidentů, tak celých zemí, když prostě přestali chtít fungovat s dolarem. Takže vlastně my, když se člověk uvědomí, že mění svůj život za bezcenný kousky papíru, tak už pro Boha tohle by nás mohlo probrat, že je něco špatně.
Já jenom k tomu dodám, že ono to říkáš správně i zároveň ještě je ta malá chybička, protože oni vlastně tím papírem ti dávají tu svoji sílu a ta síla to je to humanitární bombardování. A oni mají absolutní a můžou ji kdykoliv navyšovat úplně neomezeně, ale tím, jak oni emitujou ten dolar a on není taky úplně neomezený v tu chvíli, když je vydaný, tak v tu chvíli ty, když někde platíš, tak platíš vlastně humanitárním bombardováním, jo? Protože ty za to humanitární bombardování jsi jim obětoval svoji životní energii jako chazaru. Oni ti za to dají papírek a ty za ten papírek se zastavíš u benzínky. Teď pomiňme, že platíš bezhotovostně, bla, bla, bla. Ale za ten díl toho humanitárního bombardování ty si naplníš nádrž, jo, prostě, nebo zaplatíš daně prostě z podnikání, nebo rohlík si koupíš, nebo něco takového. A dokud tohle to my budeme akceptovat, že humanitární bombardování, to znamená vysávání, upíření vlastně jiných a vydírání jiných, že je hodnota, tak vlastně takový bude náš svět. Jo, ještě.
No to mě zase volají, to každému volají ty borci z nějakých těch, co prodávají ty cenný papíry. A to už prostě vidíš prostě už podle toho, jak na tebe nastoupí namistrovaný broker. Tak vlastně já jim teď říkám, jako hele, dej si velký pozor, abys nedělal něco, za co se za 10 let budeš strašně stydět. Jo, ty to ještě teď možná nevidíš, ale prostě ty tady pomáháš někomu hrát ty jeho hry, nemáš na to vůbec žádný vliv, jako když mi tady radíš, že máš, že teď, když si to nakoupím, že hrozně zbohatnu. Ne, akorát zedřeš z kůže někoho jiného. Prostě nemáš na to žádný vliv, protože ty hry můžeš mít štěstí, že se svezeš na nějaký vlně, ale o který nemáš vůbec žádný tušení. A prostě akorát sloužíš tomu zlu. Když ono to zní takhle blbě, jo. Já si to uvědomuju, že prostě to zní jako když se člověk hraje na nějakého mesiáše nebo něco takového. Ale jde jenom o to pochopit, jak vlastně to tady funguje a čeho seš součástí a čemu pomáhat a čemu nepomáhat. A ono jako hrozně, je na to taková pomůcka, že ona ti to intuice řekne. Když to necháš na intuici, přestaneš přemýšlet mozkem a necháš to na srdci, tak ono ti to podvědomí ti řekne, že hele, tady je něco špatně do tohohle nás. Jenomže ten mozek zase řekne jenom, že tam jsou tak pěkný prachy a já si za to vydělám a koupím si byt nebo cokoliv, že ty lidi prostě nakor mladí, který vlastně nemají tu zkušenost a kterým to ani nejde vysvětlit, tak na to prostě naskočí. No. A tohle prostě ty mladěsové, ty jsou hrozně laciná oběť, no, na tohohle z toho všeho.
Ale oni to, ne...
Můžeme takhle, ale asi víc toho nenaděláme.
Ale oni to nemusí vědět Mlaďasové, protože teď v tuhle chvíli, když si o tom povídáme, tak mi přišel mail doopravdy od člověka, který mu je skoro 80, hrozně si ho vážím, nacestovalej, jako zkušený člověk, hodně toho dosáhnul. A on mi přeposílá takový ten řetězový mail, prostě ten duchocovský. A tam je strašná zpráva, přeposílej dál, ať to ví co nejvíc našich občanů, kde je pravda. Tak jsem si to jenom narychlo teda otevřel a vidím. Dnešní zpráva převzata z deníku Al-Ahra mluví za všechno. Turecký novinář Mehmet Akhul přinesl autentické svědectví o plánech a jejich realizaci přímo z centra bojů tzv. Islámského státu z oblasti střední Sýrie. Rok a půl tam působí pod jménem Mohamed Akhe jako bojovník tzv. Islámského státu kalifátu. Sám označuje takzvaný islámský stát jako podvod řízený zahraničnou tajnou službou. Ve vedení ISIS jsou lidé trénovaní v zahraničí, někteří dokonce i takoví, co byli už zatčeni americkými vojáky v Iráku a později propuštěni. Její skutečná identita je poměrně málo známá, těžko zjistitelná. Uprchlická krize je podle Akhula organizovanou připravovanou ISIS na převzetí armád na převezení armád ISIS do Evropy. Všechny akce s dětmi a ženami jsou pouze zasírací manévr, který má uklidnit veřejné mínění v Evropě a zvednout vlnu solidarity. A takhle bych mohl pokračovat dál. Jo. Ono to není zas tak dlouhý, ale už nechci ani tebe, ani posluchače tím zatěžovat. Ale uvědom si, že ve chvíli, když my se tady bavíme třeba tady o tom, jak skutečně funguje svět, prostě jak za pár počištěných vlastně papíru, všichni jsou zotročení jeden do druhého, prostě ještě z radostí se vrhají po těch papírech a čekají, až jim je někdo bude předávat. Tak tady na otupění prostě hlav, a nejsou to jenom Mlaďasové, tak chodí tyhle ty řetězový maily a ty totálně vymývají už ty hlavy, protože vyprávějí něco o nějakém ISISu, prostě ISIS, který tady funguje 5-6 let, prostě evidentní je, že nebyl jako živelně někde ze spoda, prostě z vůle lidí, ale je nasazený. Že nějaký ISIS bude tady dávat armády do Evropy a podobně. Takže i když opadává jakoby třeba ta ta pandemická nějaká ten strach tady nebo ta panika prostě tady třeba teďko v Evropě, tak už jsme zase živení tady prostě nějakýma řetězovými mailama, který ukazují na ty zlý Araby tam někde prostě do pouště, který už tam plánují nějaký obrovský armády. Přitom my jakoby ten vyspělý západ, tam dennodenně bombardujeme humanitárně prostě hlavy, jako z 10 kilometrů, oni nikdy nemůžou dostřelit prostě na ty humanitární bombardéry, který tam lítají. Ale my jsme tady ve věčném strachu, prostě udržovaný, že oni už tam mají sformovaný armády a že oni ty armády nám sem teďko napochodujou prostě do Evropy. Takže samozřejmě běžný člověk, ty říkáš Mlaďasové, ale já tady dokazuju, že i starý lidi, zkušený lidi, prostě kterých normálně člověk si váží, takže tady šířej prostě tady to, aby pro člověka, který má čas se zamyslet, tak prostě okamžitě, aby přišel takovýhle mail, několik desítek, možná stovek řetězových mailů denně, aby byl vymývaný, prostě aby furt takový proti těm zlým musulmanům bojoval, prostě proti nějaký vidině nějakých armád, kteří někde se šikujou, prostě někde v písku, přitom dennodenně jim tam ve skutečnosti lítají stovky, možná tisíce humanitárních bombardérů nad hlavou a bušej tam do nich prostě ze zora a ty se jich máš tady bát, jako jo, těch lidí z toho písku. Chápeš to? Jako prostě taková, taková šílenost.
Mnoho vrstev. Tohle to je téma, nevím, jestli úplně vhodný tady o něm mluvit. Ale tohle bych asi mohl i chvilku rozebrat, jestli tady nechceš dát pauzu. Haló?
Mě šlo od tebe, aby ty si neměl sucho v puse, víš, jako já jsem v pohodě, já jsem tady byl zabezpečený, jako já klidně ještě 20 minut i možná dokonce to klidně vydržím jako dojet, jo, já už mám natrénováno trošku.
Tadhle z toho je od začátku ta chazarská zbabělost. Já nevím, jestli úplně lidi vědí, kdo to jsou Chazaři. Chazaři to byl takový jeden národ někde v Podkavkazí, který z politických důvodů přijal jako státní náboženství judaismus. A ten vlastně, protože to bylo výhodný, vlastně to státní náboženství se nikdy nepřijímalo z přesvědčení, ale protože to bylo pro ten stát prostě výhodný. To bylo vždycky politické rozhodnutí, to s vírou nemělo nikdy nic společného. A oni se teda rozhodli pro ten judaismus. Ale byli to v podstatě takový ty bojovní, krvežizniví, ale totální zbabělci. V podstatě oni vlastně zase sousedili tenkrát s moskevskou Tartárií a oni, nebo chceteli s Ruskem, a oni vlastně tam vždycky vzali nějakou armádu, vojsko a přepadali vesnice a lovili tam otroky. Vždycky v obrovský přesile a byly to opravdu to byly zbabělci od založení a takový krvelašní potvory. A Rusům došla trpělivost, tak na ně poslali toho svého knížete, já teď nevím, jak se jmenoval, bych nelhal, nevymýšlel si, tak ho nebudu jmenovat, a ten je prostě rozprášil po celém světě. A ty zbytky těchto z těch chazarů v podstatě se rozptýlily, takže to rozptýlení židů vlastně není z Izraele, jako z toho původní Judy, kde se to svádí na Římany, protože Římani nikoho to o nich tam mohli spoustu vyvražit, ale nikoho nikam nevyhnali, protože by to pro ně ani nebylo výhodné. Oni tam vlastně potřebovali samozřejmě svý podaný, aby to tam nějak fungovalo, aby z toho měli peníze. To se doba nezměnila, to funguje pořád stejně. Takže ty rozptýlení židi po světě jsou chazaři původem. A ty židi, co zůstali v té Judeji, v tom dnešním, v té Palestíně vlastně, tak to jsou vlastně takhle, ty, co tam zůstali, tak někdy v 6. 7. století je tam převálcovali Mohamedáni a ty Mohamedáni jim dali vybrat, že buď budete dál mít své náboženství, ale budete nám platit daně, nebo nebudete platit daně, ale přijdeme ten islám. A jelikož židi k tomu zlatému teleti vždycky měli docela dobrý vztah, až bych řekl, že moc dobrý, tak vlastně se rozplynuli v tom palestinském etniku. Takže vlastně v téhle době je taková velká ironie osudu, že vlastně židi, který původem židi nejsou, tedy jsou vlastně židi s malým ž, prostě to je židovský náboženství, ale ne židi jako národ. Vlastně teďko dusejí ty potomky těch původních židů s velkým ž. To je taková docela ironie osudu, bych řekl. Jo, takže to je takový to vysvětlení, kdo to vlastně jsou chazaři a jak to tam vlastně je v téhle malé Asii, co se to tam vlastně děje. A teď on vlastně, když se vrátíme zase zpátky třeba na začátek nebo do první světové války, tak tu figurku asi Lorence z Arábie znáte. Že? A Lorence z Arábie přemluvil tenkrát ty arabské kmeny, víceméně sjednotil proti Turkům, ale on to byl vlastně agent vlastně tajných služeb britských. A on měl zadání dostat odtamtud Turky. Takže vlastně sjednotil ty Araby a ty Turky odtamtud vlastně vyhnali. Jo, pomohli mu z toho vlastně tenkrát tam je v tom Jordánsku to údolí sedmi pilířů nebo sedm pilířů, on to má nějaký jméno, ty se teď nespomenu. Sedm pilířů svobody, jo, už to vím. To je v takový docela zajímavý pouště, to je moc hezký místo. A vlastně tam se nějak ty podepisové smlouvy, nebo tam je to takový to místo toho centra. A takže ty Turky nakonec vyhnali. Ale Britové těm Arabům slíbili velký panarabský stát vytvořit. To znamená velkou Arábii. Jenomže Lorence Arábie splnil svůj úkol, byl odvolaný a Britové v žádném případě neměli tendenci dodržet svoje slovo. Naopak celý to území rozsekali na co nejmenší částečky. A ještě jako třešničku na dortu tam vysadili Izrael. Že? Takže to tam udělali vlastně totální čurbes v téhle oblasti. No a ještě vlastně třešnička na dortu, ještě vlastně té vládnoucí rodině, teď nevím, jestli jsou to Umánovci, abych nelhal, to je vlastně ten jordánský královský rod, Abásovci, nevíš to, Pavle?
No ale oni stejně jsou to všechno židovský kmeny prostě spouště, jo, protože když se podíváš jak na Katar, tak na Kuwait, prostě na Bahrajn, všechno jsou to židovský kmeny spouště.
Jasně, ale já jsem chtěl jenom říct, že vlastně ta jordánská rodina, to jsou vlastně právoplatní strážci Mekky. A oni mají mít tu Meku, takže vlastně oni ještě takovou opravdu jak s nima vydrbali, tak vlastně té královské rodině vlastně nechali jenom Jordánsko, kde vlastně není vůbec nic. Jo. Tam je kousek mrtvého moře, nemají tam vlastně vůbec nic. Mají teda přístav ještě za Akabu samozřejmě u Rudého moře, ale jinak vlastně nemají nic, takže úplně totálně ořezali. A je vidět, jak na to nezapomněli, jo? Protože já když jsem tam byl v Akabě, tak tam veprostřed v centru toho města vlaje obrovská vlajka. A když jsem na ní koukal, tak říkám tomu našemu průvodci, hele, ale tohle to není přece jordánská vlajka. A on, ne, 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 ne. to je vlajka té královské rodiny právě. To ona má trošku přiházený barvičky. Ono je to jinak, na první pohled to asi člověk nepozná, jo? Ale když se trošku podívá, tak vlastně vidí, že tam ty barvy jsou poskládané jinak. To je vlajka té královské rodiny a oni tady signalizují, že nezapomněli, že zprávu, teda signalizují to Saudské Arabii, která vlastně o tamto je kousíček, že z té Akaby. To je signál vlastně těm Saudům, že oni nezapomněli, že právoplatnými správci, jaký jsou oni. Takže, a to se dostává zpátky k tomu vlastně bombardování na tu dálku a tak. To v nich vlastně zůstalo furt, jo. Oni vlastně nedokážou se potkat v čestném boji, jako nikdy. To jsou prostě opravdu zbabělci, který tě budou bombardovat na dálku. A na tohle mám příklad zase ze Somálska, když vlastně že jo, tenkrát Američani utíkali ze Somálska a bylo to plný noviny, jakou tam utrpěli porážku a že se veřejné mínění postavilo proti té válce, že prostě takový ztráty utrpěli. Tak jsem byl potom hrozně zvědavý, takhle jsem vůbec netušil, co se tam stalo. Říkám si, kurňa, teď ty Somálci teď tam nic nemají, čím mohli ty Američany o tamtu dostat. A pak jsem koukal na ten film Černý jestřáb se střele. Na ten jsem byl právě zvědavý z toho důvodu, že co se jim tam vlastně stalo. Že taková drsná věc, jakože, že prostě o tam to ať zdrhli. No a když si ho znáš, ten film, tak ono se tam nestalo vlastně nic. Oni tam vlastně kluci signalizovali přes mobilní telefony, že odstartovali z té základny americký dvě helikoptéry. Oni ty dvě helikoptéry prostě sterminovali v tom městě, prostě je zlikvidovali. A Američani stáhli odsas a utekli, jo. To je prostě neohrožená americká armáda, to je prostě katastrofa úplně. Jo, prostě to jsou opravdu, tam je to je úplně čerá ta zbabilost, co z nich stříká. Prostě oni tam potřebují uzurpovat to území. Za co nejmenší ztráty svoje, ale to území můžou zdecimovat, prostě po nich, že vždycky úplně zůstane poušť. Jako mě se z tohohle úplně cítíš, jak jsem rozčílený, jo, prostě to je úplně šílený. A ten ISIS vlastně, když vlastně oni obklíčili ty, v té Sýrii obklíčili ty poslední jednotky, tak vlastně tam byla dohoda, kterou tam netlačil nikdo jiný než NATO, že že tam musí zůstat koridor, nebo než se to uzavřelo, tak oni jim tam vytvořili koridor, kde celá ta armáda i z výzbrojí o tam tady zdrhla. Jo, pod patronací samozřejmě, ne samozřejmě, jako to možná lidi ani nevědí, ale pod patronací NATO. ISIS byl stvořený NATO a byl celou dobu podporovaný NATO. Jako. Takže to, že se dostali teď do Evropy, já bych se vůbec nedivil, já si myslím, že je naopak velmi, velmi pravděpodobný, že sem díky tomuhle z tomu dostali právě tyhle ty maníky, který tady možná budou zatím dělat spící bunku a budou aktivovaný, až bude potřeba, protože třeba, jak si říkal s těma dětma, tak vlastně když lidi nebo ty kameramani s fotografama opustili scénu, tak opustili scénu i tyhle ty maníci a na pláži zůstalo ležet dítě, že jo? Oni ho prostě někde ukradli a ukazují tam, že to bylo jejich dítě, aby jsme tady brečeli. Ale z druhé strany je potřeba si dávat pozor, protože jak jsme tady naznačovali, že vlastně oni se krmí našima životama, naší energií, tak nesmíme tyhle emoce, což mě se teda, jak slyšíte, vůbec nedaří, jako ze sebe pouštět, protože, nebo vůbec jako si je připustit, protože jako jakmile oni tady v nás vyvolají strach a tyhle ty negativní emoce, tak naopak nás mají ještě víc v hrsti. A tomu se hrozně blbě brání. A to je, co říkáš ty, že ta alternativa v podstatě, možná, že to je spíš pseudoalternativa, to já nevím. Je kvůli tomuhle, aby ten strach tady v nás vyvolal a už lidi pak už vůbec nevěděli, čemu mají věřit. Takže jediný, čemu můžeme věřit, je vždycky věřit sami sobě a své rodině. A vrací se to k tomu, a to právě udělal ten koronavir jako dobrou věc, že se ty rodiny, které jsou zdraví, jako víc semkly a začíná to žít vlastně s tím správným rodinným životem. To je hrozně fajn, jako to mně se to hrozně líbí, že prostě to je jako, ne že úplně jako zastará, ale najednou prostě komunikuješ s dětma, máš na sebe čas. Jo, funguje to. Samozřejmě to, co nebylo zdraví, asi nepřežilo, protože to chytne ponorkovou nemoc a půjde to k šípku, ale vlastně nahrálo nám to zpátky tu možnost nejenom vystoupit z toho vlaku, ale znovu se stmelit v té svojí rodině, protože jak to říkala ta jedna právnička, když jsme byli na křtu té knížky Návrat do Valbone, jak tam vlastně ty naše děti rozebrali na náhradní díl, jak já tomu říkám, tak vlastně ten stát neudělá vůbec nic, stát vyprodukuje maximálně tak nějaký papír, s kterým si můžete, víte co, že jo. ty potřebuješ mít svoji rodinu, potřebuješ mít zázemí, jak tu rodinu nemáš, tak seš prostě v háji. A to právě ten koronavirus nám dal ten dar, že my si tohle můžeme uvědomit a můžeme si toho chytit. Máme vlastně takový ten, nevím, jestli je to poslední stéblo, ale prostě máme stéblo, kterýho se můžeme chytit a můžeme znovu začít normálně fungovat.
To si řekl moc hezky, protože... Pardon, ještě, jestli chceš povídat?
Ne, jenom jsem říkal pardon, že jsem se takhle
Ne, v pohodě. Protože jedna herečka tak šla někam na kasu a jako do nějakého hypermarketu a jako dělat pokladní. A udělala z toho velký teatr, tak se s ní začaly nahrávat rozhovory někde do rádia nebo možná do nějaké televize. A já jsem tam zahlídnul jenom nějaký kousek, nějaký diskuze, já jsem neměl ani chuť si to celý pouštět. A tam bylo, že proč ona teda jako ještě o sobě vypráví, že je takhle blbá, že má vedle sebe někoho, s kým není schopná v té karanténě vydržet, jo. Takže evidentně tam šlo o to, že ona se vymlouvala, že má vedle sebe někoho, prostě nějakého životního partnera nebo prostě krátkodobého partnera, se kterým nebyla schopná v té korona karanténě vydržet doma. Takže kvůli tomu se nechala zaměstnat jako někde na nějaký té kase. Jo, prostě. Takže tohle to jsou naši herci. Jo. To jsou herci, kteří jsou právě živení tím soukromým židovským fedem prostě a tím tiskem. Stejně jako byl Havel živený přes ty bony a on vyživoval ty další okolo sebe prostě přes ty tuzexový bony, které samozřejmě byly vázaný na ten tisk toho soukromého židovského fedu a na to humanitární bombardování tenkrát světa. Tak stejně je to do dneška. Prostě. Takže takovýhle lidi prostě nás nakonec jako ovládají nebo nám ukazujou cestu. Jo. Já se teda asi musím omluvit, že budeme muset teďko začít odpovídat na dotazy, protože se začínají tady hromadit a jsou od našich dlouholetých posluchačů. Jestli teda můžu, Fando, já jsem ti přeposlal dva a přepošlu ti ještě teďko třetí, přišel i od Pavla Kamionáka, takže ještě přeposílám tobě, aby si do toho taky viděl, máš to na mailu, jo, prosím tě.
Jo, vidím, tak no. Tady z Havířova, díky za pěkný mail, že u nás na sídličky jsou smršky, jedličky polosuché, uvnitř okolo kmene, podél celého kmene všechny vnitřní větve, i když zlenčí vypadají zdravě zeleně, jinak přímo před panelákem uschnul celý mladý smrček, úplně uschnul, což je mi moc líto. Čelky a čmeláčci i vosy jsou u nás, že se pomalu vrací k nám do města, sídliště, jako i různý drobný hmyz pro ptactvo a motýlci krásně barevní. Navrací se i ptáčci, a to i více rodrů. A přiletěly už i vlaštovky a okolo zde a budu zde do října listopadu. Denně poslouchám krásný ptačí svět různého druhu, takže mám obrovskou radost ze života přírody okolo mne, v okolí. A jsem šťastná, hledím stromy, květinky, chodím menší ty pejska do přírody, zpívám i venku v přírodě. A tak dále. A lidé, jo, prožívám jakoby kouzelně, přitom je to příroda. Jen lidé jsou doma v bytech, panelácích z železa, betonu, z čehož mi je těžko na srdci. Protože lidé jsou v domovech z důvodu nesmyslných restrikcí politiků, různých nařízení a zákonů vlády ohledně koronaviru a lidé jsou všemožně naprogramovány politiky, uspávání a obelhávání v TV i reklamami a herci v reklamách a ve filmech, seriálech jsou usmávány i frekvenčně a tak dále. Tak díky za hezký mail, to vy jste asi pěkně spjatá s tou přírodou, to je vždycky velký dar. A samozřejmě ty lidi v těch barákách, ne, jako souhlasím s Pavlem, že nejsou všechny restrikce úplně nesmyslný, ale samozřejmě jako nechodí do práce dobře, ale když vypadnou do lesa, pořád ještě můžou, to nám ještě pořád nezakázali, i když si myslím, že se k tomu schyluje. Ale s tím to budou mít teda asi těžký, ale to se asi úplně nedáme líbit, ale už to zkoušeli třeba tím, že nám zakážou parkovat u lesa, že jo? Tím už se to trošku jako zkomplikuje všechno. Ale takže do toho lesa pořád ještě můžeme, jo. A to je zase na těch lidech, že prostě podlehli tomu strachu a jak jsem říkal posledně, ten strach je obrovský zatížení pro ten organismus, stres a tak dále. A to člověka může položit, takže opravdu ten strach zkuste spálit, nebo ne spálit, vstřebejte ho. On tady je kvůli něčemu, třeba s ním máte nějaký problém, se zkuste podívat do sebe a třeba ho sobě rozpustíte. To je hrozně, hrozně důležitý. No a obelhávání politici, no tak, jak se říká, poznám politika, jak je poznám na politikovi, že hýbá rty, že? Tak to je asi jednoduchý. A jenom tady mám poznámku k těm hercům v reklamách. herci obecně, oni vlastně, když je dobrý herec, tak on dokáže zahrát úplně všechno. A on samozřejmě potom jsou nebezpeční takový ty herci, co hráli takový ty doktory nebo charismatický osobnosti. Protože dobrý herec není dobrý proto, že je chytrý, to si uvědomte. Jo. On může být, jako to já neříkám, že nemůže být. Ale dobrý herec není dobrý, protože je chytrý, ale protože se umí výborně přetvařovat. Jo, tohle si uvědomte, protože ten herec vám zahraje úplně cokoliv. Takže jako na to vždycky zase jenom použijte selský mozek a pokud umíte, tak intuici, to je ještě lepší. Pak tady máme dotaz o... A to je moc hezký, moc hezký. Zdravím vás a děkuji za pořad o včelkách. Povídání o vosku mi opět připomněly prázdniny u dědy. V patře byl pokoj, kde to krásně vonělo voskem, stála tam skříň, která byla plná bochánků vosku. Když jsem se dědy ptal, proč ho má tolik a neprodá ho, tak vždy pravil, že je to železná zásoba, která chleba nežere. Dneska už jsem pochopil dědovo uvažování. Pár dní před mým narozením prožil měnovou reformu, tak vosk ve skříni byla určitá jistota. Stejně tak to bylo s přístavkem u stodole, kde byla obrovská zásoba dřeva a natopení, na kterou se nesáhlo. Také si pamatuji, jak jsme při vytáčení dostávali divočinu, která byla skvělou žvíkačkou. Lepení mezi stěn do rámečku brčkem namáčeným v roztaveném vosku byla také lákavá činnost. S poděkováním za pěkný pořad Milan. No tak Milane, já gratuluju vůbec, že jste měl takhle úžasného dědečka, protože to je nádhera. Tohle to prožít jako v dětství, to je ohromnej dar. Já vím, že třeba já to měl s babičkou, která sice teda nevčelařila, zase se vyznala v bylinkách. A já jsem zjistil, že třeba jdu kolem bylinky a vůbec jako najednou vím prostě, jak se jmenuje, jo? Ale jenom díky babičce a ani nevím, kdy mi to říkala prostě. Ale tohle je úžasný. Tak o tom žvíkání tí divočiny, k tomu se potom ještě možná dostanu, ještě vzhledem k tomu vosku, tak o tom teď povídat nebudu. Ale lepení mezi stěn do rámečku brčkem, no to je výborný. My už to teď děláme elektrikou, že to tam zatavujeme, ale dědeček to dělal ještě za stará, pěkně, po staru. Takže Milane, děkuju za moc hezký mail, tohle to úplně mi zahřálo u srdce, úplně toho dědečka tam vidím v tom včelíně. A pak tady máme ještě něco, pak nevím, Pavle, ještě tam máš něco?
Ještě přišel od Pavla Kamilňáka. Tady je. Přišlo ti to? Máš to u sebe nebo to mám přečíst?
Tak já to si tam musím přečíst, takže, nebo já to přečtu teda.
Tak to přečti rovnou.
Naprostá pravda, pane Pavle, strach je mocná zbraň. Pandemie už nemá, ale jsou momentálně ty výsledky a je potřeba vymyslet zase něco nového a nebo třeba další vlna. Je to fakt šílené, co se děje a já jsem vám opravdu vděčný, že mi otevíráte ty oči. Vím, že spoustu věcí jsem tušil i dříve, ale nedokázal jsem to spojit. Doba není prostě dobrá, ale věřte mi, za ty dva roky s vaším vysíláním se mi, že je tak nějak lépe. Ještě jednou mnoho díky, Pavle. Takže, nebo Pavel. Takže Pavel píše Pavlovi, tak to bylo spíš pro tebe, Pavle.
No, ono, je to o tom, že prostě člověk musí přijmout to, co je, jako jsou věci, které jdou změnit a jsou věci, které změnit prostě nejdou. Jako, takže nemá cenu kvůli tomu se uchlastávat nebo fetovat, nebo prostě gamblovat, nebo ale prostě někde zbytečně smilnit, prostě, protože pak doopravdy přijdou doby, které jsou takový, jako je ten koronavir, který je průbířským kamenem toho, co člověk vybudoval, jaký má vedle sebe kontakty, obchodní, přátelský, prostě, protože takový to brblání do toho piva, do toho kelínku, takový to ufukování té páry v tu chvíli nefunguje. Prostě to jako jde stranou. Takový to kamarádšoftování, že někde se slejzají prostě na partičce, aby si ulevili od toho každodenního jakoby života, tak to taky přestává fungovat a najednou zbyde ta nahota. Vlastně to znamená životní partner vedle vás, jaký je, jaký máte rodinný vztahy, jak říká přesně Fanda s dětmi, s rodiči, se sourozenci. Mě úplně dojalo, jak mě najednou začali volat prostě známí, jestli mám dost roušek, jako jo, prostě kamkoliv jsem se hnul, tak okamžitě, když postřehli, že jsem se někde objevil, že jsem se přesídl během té karantény, tak okamžitě, že mě přinesou, že mají vyšetřený pro nás třeba dvě roušky, jako jo, prostě to člověka vždycky tak dojme, jako jo, že nikdy bych to takhle nepočítal, že budou ke mně přistupovat nebo k nám, jako k naší rodině Prostě strašně mi to dojalo a cokoliv jsem potřeboval, na cokoliv jsem se potřeboval zeptat, tak vždycky mě prostě vyšli vstříc. Jako člověk materiální věci v tu chvíli ani nepotřebuje, spíš potřebuje nějakou informaci, aby právě neudělal v nějakém rozhodování chybu. Takže to je strašně důležitý. A já si myslím, že už nějakým takovým tím způsobem života, jako se žije teďko, právě takovým tím očištěným od ty náhodný známý, od takový ten, jak se tomu říká, od takový ten takový to vycpání se, jakoby vyfutrování se prostě jenom pro zábavu nebo na volný čas, že jsem nikdy už za poslední 10-20 let, že jsem se toho začal zbavovat, prostě takových těch kamaráčov tu a už jsem je nepěstoval, jo, že jsem si fakt jako nechal bytelný, spíš známý, který buď znám delší dobu nebo i třeba kratší dobu, ale o který člověk může se opřít a oni zase o mě, prostě, že jsme si užiteční doopravdy v tom, v čem jsme buď dobrý nebo v čem jsme výjimeční. A ono potom, když přijde takováhle vichřice, tak vlastně odvane jenom málo jakoby toho balastu, jo, prostě toho vyfutrování, což je příjemný, prostě jako pro mě to bylo důležitý, samozřejmě i posluchači, tak vlastně Studio Slovan je takový výjimečnější právě, že není zaměřený na nějaký takový to hurá, jakoby národovectví, nebo na takový to nenávidění Němců, nenávidění Arabů, nenávidění muslimů, že je takový prostě trošku jiný. A vidíte to, prostě fungujeme dál, fungujeme v korona krizi, fungujeme v pandemii. Je tady nějaký telefon, já zkusím přijmout. Haló, slyšíme se. Haló. Jste ve vysílání asi už možná. Já vás zkusím pozapínat, takže zkuste mluvit, prosím. Ono to spadlo zase. Já mám nějak smůlu prostě s tím telefonem. Takže byl tady telefon, bohužel nešel přijmout, takže já jsem začal odpovídat Pavlovi, kam je nějaký, takže ještě jednou telefon. Takže haló, jste ve vysílání, doufám, že jste slyšet. Haló? Nějak se mi to tady nedaří, nevím proč, co je tady zase dneska za problém. Slyšíme se, haló. Ano, už jste ve vysílání.
Takže Petr Luz zdraví Pavla.
Ahoj Petře.
Svýho tam kolegu a všechny posluchače. Já bych se s dovolením chtěl podělit s mými dojmy z toho koronaviru slavního 19, co mě přines. Mě více méně přines něco. Nevzal mi zatím momentálně nic, díky bohu. Nějak nám to vazbí, ale je to, jinak jsem slyšet?
Jsi slyšet, já tě teda slyším, já nevím, jestli tě slyší Fanda.
Jo, já slyším.
Dobrý, takže mě zatím přines jenom plus, bych řekl, víceméně, protože já už jsem ten extra krizovej skupina nad 70, to je dneska je mi zrovna 1,70 dnešního dne.
Ježíš, tak blahopřejeme teda, tak to je pech teda, že jsme to prošvěli málem, ale je dobře, že se zdovolal teda, zaplať mámu.
No. Takže já bych chtěl zmínit takový prostý jenom poznatky, třeba díky tomu, že já nejsem nucený, nebo takhle nemusím a ani jsem rád tomu, že nemusím jezdit moc často do Plzně, třeba jako, ne, za nějakým účelem nákupu nebo čehokoliv, tak to je pro mě docela dobrý počinek a já se můžu věnovat tady svým zahrádkám a barákům.
A už to asi spadlo.
Takže už nám Petr bohužel spadnul, takže Petře, jestli můžeš vytočit ještě jednou. Snad se to povede. Jako telefon připojený je, takže nevím, kdo nás rozpojil, jestli přátelé ve službách nebo ve službě a ve službách. No, malinko počkáme, Petře, jestli nás slyšíš, tak prosím tě ještě jednou se vytoč, jestli můžeš. Jinak Petrovi už volá, takže snad co bude. Petře, haló, tak jsem tě přijmul.
Doufám, že vypadlo to. No, takže já nevím, kde jsem skončil, no prostě ty plusy, co mi přines ten koronavirus slavnej, který mě ale taky hodně naučil třeba v tom, že poznám víc moji vnučku, z které máme jí pár dní vždycky na starosti. A tam mi docela otvírá oči ta holka, jo. Ono jí 9 let a ona má takový rozumy a nápady. Mimo jiné, ona je taková jako kreativní, tvořivá osobka. A ona třeba mi řekne, děda, já mám žízeň. Tak jí udělám vodu z domácí šťávu, tak myslím si, že jí takovou udělám laskominu. A ona mi řekne, ne, děda, já chci čistou vodu. Čistou vodu chce. Sama a nikdo jí to neučí, nikdo jí to nenutí. Jo, to je úplný zázrak.
To je výborný,
takže,
no.
Jo, takže ona mi navede na to, že já si řeknu, no, tak chlapče, opravdu, ty máš tady tu krásnou vodu ve studni a moc ji jako čistou nepiješ, ale jako proč bys ji neměl pít, když ta holka takováhle to pije, tak bys to měl pít taky, jo, tak ona mi učí docela některé věci, jo, takže omez pivo drobet a budeš pít vodu.
No, protože ona nemá ještě zkažený ty senzory, rozumíš? Ona je ještě mladá, no, nemá, ještě čerstvá, ne? Než to my už je máme zničenými, tou chazařinou, prostě těma napodobeninama a analogama a vším možným, tím solením, prostě kořeněním zbytečným, ochlastáváním se bohužel, tak jako...
Ano, přesně tak. Takže když já bych trošku se orientoval na její jídelníček, tak je to jedině pro mě to pravý, co bych potřeboval, jo? To je takový paradox. A k tomu bych nepřišel tak nějak, kdybych tu vnučku tady neměl.
No ono všechno zlý je k něčemu dobrý, jak se říká. No, a člověk, no. Který je rozumný, tak dokáže tu skleničku vidět poloplnou, to znamená okamžitě vidí i ty výhody. Samozřejmě snaží se minimalizovat dopady těch rizik a toho ohrožení a všeho možného na sebe a na svý nejbližší. No ale zase si to vychutná, jako přesně jak říká Fanda, jak říkáš ty, jak říkají všichni moudří okolo nás, tak prostě dokážeme v tom žít, prostě akorát nesmíme jít do toho stresu a zase.
Akorát přeci jenom nejsem úplně izolovaný od lidí, že jo, takže s některýma lidma tady v nejbližším okolí se stýkám a bez roušky, ale bohužel zjišťuju, že ty lidi, který mám rád, tak oni jsou postižený nějakým zmutovaným tím koronavirem a tomu ten se jmenuje tupost, jo. Bohužel to je další taková pandemie, bych řekl, ve společnosti, která se jmenuje tupost. Ne, já to nerad říkám nějakým despektem, ale bohužel to je pravda.
A čím se projevuje? Jestli můžeš, Petře, ještě říct, čím se projevuje?
No, čím se projevuje, že třeba zázrakem je pro ně, třeba konkrétně člověk, nebudu ho nějak specifikovat přesně, ale jedno z jeho blbých vlastností je, že má všude bordel. Ale ukrutnej, to je slabý slovo. A on dostal teď k narozeninám takového toho robota vysavače, jo. On je z toho úplně unešenej. Takže robot vysavač mu takzvaně uklízí podlahu a on je z toho úplně technicky, ono to přece jenom jde dopředu, ten pokrok, a co já mu říkám, hele chlapče, tak zaprvé, tobě to není, je prtletný, protože ty máš okolo takovej nehorázný bordel, že tohleto hledisko tady úplně zaniká. Za druhý, za půl roku tu bežím vyhozen mezi slepicema venku na dvoře. A za třetí to není žádný pokrok. Naopak je to zátěž pro společnost. Protože představ si, a to já jsem viděl mnohdy, hromady třeba mobilů vyhozený. Hromady, ale když řeknu hromadu, tak je to kopec, jo. Takže tu je podobný. Takže to je právě ta tupost lidská, která si myslí, že takovýmhle nějakým šídítkem spějeme k nějakému pokroku. Ale on si toho bude, on řekne, ne, to je bezvadný, má to plno lidí už dneska, no a to je další přiblblý argument. To je tragédie, že to má právě plno lidí, že jo? A on to bere jako plus. A jako nějaký argument, kterým si zdůvodně, že to má taky a že jde s dobou a že jde k tomu pokroku.
Jako když všichni budou skákat z mostu, tak já musím skočit taky, myslíš?
Jo, no. Takže ten člověk jinak není jako hloupý, je docela inteligentní, ale v jistým směru, a to dost zásadním, je tupej. Já nevím, já bohužel.
No.
Takže jenom to jsou takový poznatky, který ti díky tomu, že třeba ten člověk je v home officeu, takže mám příležitost se s ním častěji setkat a takhle, takže poznávám různý náhledy těch lidí a bohužel musím to vyseparovat, protože jinak je to dobrý chlapec, jo, chová kozy a je takový přírodák, takže s tím souzníme, ale takový to širším výhledu té budoucnosti a toho lidstva, tak má úplně jaksi omezený takový vidění toho. Jo. No, takže to jsou takový, takže ten koronavirus, já teda navíc ještě, já to nechci bagatelizovat, nechci to nějak snižovat, to nebezpečí pro určití lidi, skupiny, do který já patřím, ale já se nebojím, jako. Já si myslím, že v celku asi nějaký imunity dobrý mám, protože jinak v celku jsem zatím, musím zaťukat zdravě ze svých 71. Až na cukrovku, jo? Takže nejsem zase tolik zdravý, ale tu držím dlouhodobě na úzdě, že jo? Mám dobrý glykémy a tak dále. Ale to jsem si vyvařil zase z psychických minulých zátěží a dneska vidím, že jsem byl hlupák, že jsem jako to nějak nepoznal a neodal jsem to. No nicméně. Takže já jsem teďko v celku v pohodě. Díky možná i tomu blbýmu koronaviru.
No, prostě vždycky člověk si s tou má vzít to správný. Takže Fando, ještě jestli můžeš reagovat ty, jestli tě Petr uslyší, doufám, že tě uslyší.
Jo, slyším dobře všechno.
Vidíte, tady říkali, že to skončí na dvoře mezi slepicema. Oni dělali kdysi dávno průzkum, já se předpokládám, že v Americe, protože tam je to určitě ještě extrémnější než v Evropě, ale v Evropě to bude podobný. Jo. Nedělám si iluze. Dělali rozbor, kolik věcí, které si koupím dneska, za půl roku skončí v koši a dostali se k číslu, nebudu vás napínat, 99%. A teď si představ, že na těch 99% ty vlastně, jakoby, jak jsem říkal, měníš svůj život za bezcenný kousky papíru, za který si koupíš navíc ještě něco, co za půl roku vyhodíš. Takže 99% svého pracovního času hodíš, nebo svýho života pracovního, hodíš do popelnice. To je strašidelná představa úplně, jo.
Ale to je strašidelná, ale ještě hrozná představa je ta, že i ty věci, které teda užitně spotřebuju, já nevím, motorovou pilu, nebo já nevím, jiný vrtačku, nebo co, kterou u baráku jako potřebuju a užívám, tak je to zmetek. Poslední dobou, pěti, já nevím, kolika let, deseti, všechno, co jsem koupil, a myslel jsem si, že to aspoň nějaká poloprofy nebo něco farmářského a tak dále, tak na všem byly závady. Ale na všem to jednoho. Který jsem si většinou odstranil, byly to i maličkosti, ale byly na tom závady. A jsou to věci, které nevyhodím jen tak mezi ty slepice, protože je potřebuju. A oni se stejně rozbíjou, i když se tváří poloprofesionálně.
No. Tohle to budete rád, že ještě máte zlatý český ručičky, že spousta, jako na tom západě si myslím, že už se s tím moc neporadí.
A tady no, u nás ještě ne, to naštěstí,
ne. U nás naštěstí ještě se s tím občas někdo umí poradit.
No my jsme
my Češi, naší generace, teda možná i pár mladých ještě, tak mají v sobě to kutilství a hodně věcí za 5 korun opraví, jinak by se aparát za 5 000 vyhodil.
No my jsme si o tom povídali i s Petrem Václavem, když jsem u něj vystupoval v historii na Rubě v nějakých těch 70 dílech, tak jsme probírali třeba Maršálův plán, jo, prostě. A já jsem řekl jednoznačně, že Maršálův plán prostě slyšel v tom, že na jedné straně byly banány i v létě, prostě a džíny bez front a dejme tomu nějaký vložky s křidelkama a na druhé straně byly chaty v každé generaci v rodinách, jako třeba, jo, prostě. A že to byly úplně rozdílné hodnoty, to znamená na západě pod tím skvělým Marshallovým plánem, tak tam chatu prostě do dneška, tak může mít jenom hodně bohatý zubař, advokát, prostě nějaký továrník, nějaká doopravdy nějaká superhvězda. Ale tady na tom zlým východě, bez toho Marshallovýho plánu, tak prostě lidi tvořili, lidi zahrádkařili, lidi měli chaty, skoro v každý generaci. Ale dneska, oni si to neuvědomují, dneska prostě vymývá na hlavy, že tam byl ten Marshallův plán a tam prostě lidi si kupovali ty 50 džiny ročně úplně bez problému, vyhazovali je k té popelnici, jak říká Fanda a jak říká Petr. A prostě tady bohužel teda chudáci měli bez dluhů bydlení, měli bez dluhů chaty, měli bez bez dluhů prostě doví co, jako, a to není hodnota, jako.
Měli si buď úplně zadarmo, nebo za hubičku třeba rekreace od ROH. A může na to někdo snést haldu sraček a prostě to bylo pro ty lidi, to bylo významné a posloužilo jim to k dobru. Takže to jako je nespochybnitelné.
Přesně tak, já se teda, pánové, omlouvám, už se nám pomaličku blížíme se do konce. Já ti, Petře, určitě na konci pořadu, teďko za takový 2-3 minuty, co už budeme muset se rozloučit i s Fandou, tak ti spustím písničku. Bude teda z Kalifornie, bude o tom, že v Kalifornii prší, i když se tvrdí, že v Kalifornii nikdy neprší. Pak předám vysílání. Takže teď se loučíme s Petrem, všechno nej, prostě ať to dobře oslavíš, ať máš jenom hezký vzpomínky na dnešní den. My máme na tebe, jsme moc rádi, že ses dovolal, děkuju i všem, co napsali, a teďko se budeme loučit s Fandou. Takže Fando, teď máš asi minutu. Ahoj, a teď máš Fando ještě tak minutu, aby si ještě promluvil sám, a pak už budeme muset doopravdy hrát Petrovi a připravovat předání vysílání.
Jo, tak já jsem chtěl tady ještě zareagovat na několik z toho jeho dotazu, ale tak vezmu asi jenom ten nejdůležitější. Říkal, že mu nic nevzal, ale něco mu dal. Takže mě teda, jako co se týká těch bezcenných kousků papíru, těch mi vzal teda koronavirus hodně, ale zase na druhou stranu, co mi dal právě ten čas tou rodinou. Jo? My jsme se prostě tady, sešli jsme se kolikrát v plném počtu, což se nám stane málo kdy. Zahráli jsme se, pobavili jsme se, zachechtali jsme se prostě, jako opravdu to bylo parádní, takže to samozřejmě mnohanásobně převažuje to, co mi vzal. Jo, jediný ještě jsem se nedostal tak pořád.
A fakt už jenom pár vteřin, jo, protože už čeká i kolega právě z Plzně, Pavel Hlávka, bude potřeba pokračovat v celou, jo. Takže
vlastně, co se týká toho rodinného života, všem vřele doporučuji obrátit se jak do sebe, tak do své rodiny. Buď si to pospravovat, nebo si to zpevnit a užívat si to. A teda tak se s váma dneska loučím. Možná se omlouvám, že jsem byl trošku agresivnější, ale na některé věci jsem docela opravdu háklivý. Díky tomu, jak to z médií nás padá úplně v obráceně, než to ve skutečnosti je, tak to mě vždycky hrozně vadí. A takže přeju vám krásný večer, hezký víkend a tobě, Pavle, krásný den.
Moc krát díky, Fando, že jsi byl hostem. Pavel nám trošičku povolil minutku, dvě, můžeme malinko přetáhnout. Takže moc krát díky, teď zahrajeme Petrovi celou písničku, když má dneska ty narozeniny, to jsem si přál, aby jsme vyšetřili teda pro něj. A těším se zase příště naslyšenou. Takže moc krát děkuju tobě, moc krát děkuju všem, co psali, blahopřeju znova Petrovi a děkuju i Pavlovi Hlávkovi za shovívost, že malinko přetáhneme a můžete se těšit, že za chviličku se chopí vysílání z Plzně, Pavel Hlávka a jeho studio Plzeň. Takže hezký večer a všem co nejvíc zdraví a pohody.
Girl, don't they warn ya? It pours. lovers, but don't know which one to take. Please don't tell them how you found me. Don't tell them how you found me. Give me a break. Give me a break. Seems it never rains in Southern California. Seems I've often heard that kind of talk before. It never rains in California, but girl, don't they warn ya? It pours, man, it pours.
Posloucháte Svobodný vysílač Česko. Prostor pro vás.